kita justru memasuki tahun baru, yaitu karena mengalami proses gelap tanah. 2007 masih ada nggak? Sudah ditinggalkan, sudah padam. Kita sekarang timbul 2008 sesuai, ya. Nah, tadi udah tahu manusia itu apa, supaya itu apa. Nah, saya mau tanya, gelap tanah ini termasuk bagian dari apa sih? Tiga corak universal itu termasuk bagian dari apa? Ayo.
Hukum apa?
Hukum? Mut? Ini jangan lupa. Hukum yang absolut. Apa sih mutlak itu? Kalau orang saudara kita muslim memperingati hari besarnya selalu ada itu. Pesta makannya pasti ada yang sedipat itu apa? Ketupat. Hukum mutlak tidak terikat pada ke apa ketupat? Keadaan, tempat, dan waktu dan tempat. Ketupat. Inilah absolut. Dia tidak terikat keadaan dimanapun ada. Dalam waktu kapanpun ada. Di tempat manapun ada. Ini hukum. Mutlak, absolut. Ya. Nah, pilihan merupakan salah satu dari hukum mutlak. Nah, hukum mutlak logis kita sudah membahas berapa bulan? Pertama apa? Empat? Ah, masih salah. Empat sebenarnya? Ya, ingat ya, bukan saya menolak kesenyataan. Kebenaran? Arya, Satari, Arya, Sacan. Ya. Atau catur Arya Satya itu pasang sekerja nggak dikatakan sunya, ya hati-hati, bukan kita anti kata sunya, bukan, tapi maknanya berbeda, ya. Salah satu undang-undang kita bicarakan apa? Hukum kak karma dan tumi balahir punabawa. Punabawa. Ketiga, kalau tidak kamu putusnya di mana? Malah tidak. Ini beda. Ya, jadi kalau rantai, katanya putusnya di mana aja, hati-hati. Kalau rantai kalung emas, ya, mau putus di mana juga putus, ya. Tapi kalau patica sama padat, kita harus tahu teknik putus. Itu di beda. Dan terakhir kita membahas tentang pilakana. Ini materinya sederhana, tapi saya sebagai guru juga bingung. Bahannya itu sedikit, tapi maknanya sangat luas. Sulit ini, lebih sulit dari yang tiga tadi. Sangat sulit, sederhana tapi sulit dicerap. Anicca, timbul langsung pada, sudah tahu. Dukkha, sudah tahu. Anak sampai itu sudah tahu belum? Sudah tahu juga. Nah, tapi cilakana tetap perlu dibahas untuk memahami apa sih cilakana itu. Nah, silakan. Secara kosakata itu terdiri dua kata, ti dan lakang ma. Ti apa? Ini seri tiga, ya. Palakana torak. Yang umum sering kita dengar torak atau belum ada sifat. Sifat yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita cermati. Sifat yang bagaimana? Lakana itu apa sih? Torak universal atau sifat? Nah, sifat yang bagaimana? Saya tulis bahasa yang sederhana, sifat yang dibawa atau bahasa yang intinya sebut inherent, yang dibawa, berada. Bagaimana ini penjelasannya? Saya kasih tahu. S. Sifatnya? Gula. Manis. Garam. Asin. Inilah sifat yang dibawa. Orang tanya, apa sifatnya apa sih? Panas, langsung tahu. Anak kecil udah tahu. Es, dingin. Gula, manis. Garam, asin. Ini sifat yang dikandung, yang dibawa. Ya. Apakah panas ini milik api? Pertanyaan kan, apakah si panas ini milik api? Apakah si dingin ini milik es? Apakah si manis ini milik gula? Apakah asin ini milik garam? Corak, sifat yang dibawa. Nah, hati-hati ya. Sifat yang dibawa ini berarti bukan cenderung memiliki. Memang sifat yang sudah terdapat di unsur tersebut. Api dari zaman dulu, zaman sekarang sampai yang akan datang, sifatnya berubah enggak? Gula. Tanggalnya ada gula pagi. Garam. Garam dapur dengan garam samudra luas sama enggak? Rasanya asin. Inilah lakana, corak, sifat yang berapa. Kalau kita kita kan terdiri dari kesadaran-kesadaran kan, dalam melihat, mendengar, membaui, itu enggak, mengecap. Kalau lagi makan enak, kamu gak enak? Sadar kan? Waktu mimpi, lalu sedang mimpi enak, yang indah-indah, tahu gak? Kita sadar, itu diri kita. Tapi sifat kesadaran ini apa? Sadaran kita di bawah sadar. Dalam mimpi tetap bukan di bawah sadar. Aktif atau mimpi. Kalau tidur gelap, ya tidur. Nah, kalau kesadaran kita sifatnya apa? Berubah. Ya? Berubah. Berubah. Mengetahui. Itu definisinya. Sadaran itu pengertiannya mengetahui. Oke. Tapi sifat yang terkandung yang dibawa dari kesadaran ini apa? Yaitu cengkram berarti inilah sifat yang sekali besar. Jadi kita ini tekan ke kanan enggak? Sekarang ke tengah enggak? Orang yang ngerti enggak ngerti? Dicentram enggak? Berarti sifat bawah, sifat atau suara kita yang di bawah ini inherentnya adalah di inilah kita. Kita berenang, tapi nggak tahu lagi berenang di dalam apa. Kita hidup sebagai apa kita? Makan makan, lihat lihat, nonton nonton. Sedang berpikir, pikir. Nonton sinetron, daan. Salah pendek, tidak. Nah, tapi menyadari nggak? Sifat yang dibawa setiap kita waktu melakukan aktivitas. Sekarang kita duduk, menyadari enggak bahwa kita ini dicengkrami? Saat demi saat momen itu, kesadaran kita berubah enggak? Nanti dengar suara saya, ini enggak papan tulis. Sekarang berubah. Nah, tanpa kita sadari, tanpa kita hayati, kita terkena tilakana. Nah, sampai sini matakan kamu dapatkan tilakana adalah tiga corak yang universal, yaitu yang terdiri dari anicca, lahana, dukkha. Lahana dan anatta. Lahana inilah hukum mutlak yang harus kita pahami sebagai umat Buddha. Lalu kita memahami empat kebenaran mulia, hukum karma, punabawa, paticca sammupada, dan tilakana. Inilah avijja, pengetahuan. Apa yang disebut orang avijja? Nggak mengerti hukum? Itulah avijja. Setiap berbuat tidak menyadari hukum empat kebenaran mulia. Dia sekedar berbuat baik, baik. Tapi namun, kenapa saya berbuat baik? Kenapa saya harus berdana nih sekarang? Saya dengar ada kena musibah, saudara kita, nah, ada kesempatan berdana. Ada yang mengalami wihara banjir, nah ini yang kesempatan berdana. Bisa nggak kita gunakan? Memang orang, dana lagi, khususan ngumpulinnya dana aja dulu, ya kan? Tapi kalau kita yang mengerti, inilah momen saat kita untuk melakukan kebaikan yang dilandasi dengan empat kebenaran mulia, hukum karma, paticca, dan saya mengerti berbuat. Saya namun sibuk berdana, saya mengerti. Saya ingin terbebas dari nah, jadi jangan marah ya mau susah kalau mau berdana. Tanya dulu, hukum dananya berapa? Boleh sih. Akan nah, tinggal kita menanggapnya bagaimana. Perlu kita berbuat silakan. Tapi dengan pandangan kita berbuat ini bukan karena mengharapkan pahala, tapi karena kita mengerti. Karena kita memiliki wijja, yaitu mengerti empat kebenaran mulia, mengerti hukum karma, hukum paticca, dan tilak karena bisa nggak benda kita dipertahankan? Disimpan, taruh di bawah bantal. Jangan dulu taruh di bawah bantal. Sekarang taruh di bank. Terkena perubahan nggak? Nah, kalau kita tahu itu kena perubahan, cara bijaksananya bagaimana kita menggunakan supaya harta yang kita miliki itu membawa manfaat yang lebih baik, lebih luhur, yang karena penelitian kita meningkat, kualitas batinnya meningkat. Nasa muda itu mengajarkan bila hal yang indah yang kalau dilaksanakan membawa ke bahagia. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan mungkin ada tambahan-tambahan. Hendri, Kabung, ya, diteruskan. Nah, jadi kembali lagi, torak atau lakana ini yang harus dipahami, sifat yang dibawa ini. Ini tadi saya katakan bukan artinya memiliki atau menguasai, bukan ya. Api bukan, panas itu bukan dikuasai oleh api, bukan.
Punya itu.
Boleh katakan mempunyai, tapi dalam tertentu. Tapi yang sesungguhnya api itu sifatnya memang panas. Es itu sifatnya memang dingin. Gula sifatnya memang panas. Dan garam sifatnya memang asin. Dan kesadaran kita sifatnya memang dicentang oleh gula karena anicca lakana, sukha lakana, anatta lakana. Anicca lakana adalah torak ketidak kekala, ketidak kekala. Sukha lakana, ketidakpuasan. Dan anatta lakana, tanpa aku atau isi yang tekal. Sifat-sifat memang demikian. Saya tanya, sudah 2 tahun ini belajar Buddha Dhamma, tambah ngerti atau tambah bodoh? Kirain. Kalau begitu bodohnya kekal ada. Nah, kenapa kamu bisa berubah dari yang tidak mengerti menjadi mengerti? Karena ada aku enggak? Atau inti yang bertahan? Kesadaran kita bertahan enggak? Perasaan kita bertahan? Ya kadang senang apa ada dalam benci juga. Kadang ingat damanya, kadang lupa. Iya, dama kelas ingat pak. Kalau lagi dagang pak. Ini pas kesantun ini sering. Kalau lagi bekerja ya lupa. Harus. Nah, kenapa kalau bekerja ini? Itu ada sebab ya. Nah, mungkin apa? Ada sebab. Kenapa? Ya, bisa saja karena kita tidak mengerti hukum mutlak. Contoh lagi. Kita ini sebagai manusia disebut apa? Benda atau makhluk?
Makhluk.
Kalau makhluk ini pasti punya apa?
Akal.
Ya? Sama? Rupa. Atau disebutnya apa? Dirinci lagi. Dirinci panca. Makhluk ini merupakan panca kangga. ada kalimat lagi, makhluk memiliki panca nah, menurut bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, mana yang benar? Merupakan kenapa? Begitu nah, selamanya memiliki makhluk itu apa Pak Indra, tidak ada yang kekal. Jadi kesepakatannya yang hadir di sini yang mana berarti maunya yang merupakan pancakanda atau memiliki yang betul makhluk merupakan pancakanda karena pancakanda ini sesungguhnya apa makhluk itu sendiri. Kalau bicara makhluk berarti pancakanda. Kalau makhluk memiliki pancakanda, ada sesuatu yang berbeda, terpisah antara makhluk dan pancakanda. Tapi makhluk merupakan pancakanda. Jadi kalau bicara pancakanda kita ada berapa? Ada 5. Berarti kita berbicara tentang makhluk saat ini. Ya, karena kalau bicara pancakanda berarti bicara makhluk, manusia, diri kita, betul nggak? Kita punya pancakanda, ibu? Perasaannya ada sekarang? Nggak kirain juga. Ya, kita nggak bisa perasaan kita pas simpen dulu nih lagi sebel sama suami, karena dulu di rumah nggak bisa. Saat demi saat kita ini memiliki pancakanda. Saat sekarang kita memiliki pancakanda. Dan setiap saat kita dicengkram oleh cilaka. Itulah yang harus disadari, diwaspadai. Nah ini ada cerita Zen, cerita Mahayana. Ini papung harusnya cerita. Ada ikan besar, gambar ikan gimana ya? Ini bukan patiman nih. Nah, ikan besar. Di sini, ada ikan kecil. Ini lautan luas. Ini cerita dalam Mahayana ya. Ikan kecil tanya, ikan besar, di mana sih kok semua orang sering menyebut lautan, samudra? Kamu yang hidup mungkin lebih lama dari saya. Di mana sih lautan? Jauh ikan besar apa? Di sini loh lautan. Katanya kita hidup makan di lautan. Kita hidup berdana berbuat buruk, nah, bermeditasi, kebaktian di lautan apa? Samsara yang dicengkam, menyadari nggak? Sekarang, dulu masih ikan kecil, sekarang jadi ikan besar, paham yang besar kan? Ini, kawan kalian aja bertanya. Nah kita tanpa kita sadari, tanpa kita renungkan, kita ini hidup di dalam lautan di lakana, mengalami corak, tidak kekalan, tidak kuasan dan tanpa aku atau itu yang tertarik. Inilah. Kalau dalam diri kita masih ada sesuatu inti aku yang kekal, mungkin saat ini tidak begitu. Mungkin sudah lupa.
Kesadaran kan tadi dikatakan oleh pihak kanan. Berarti kan sifatnya itu kan kesadaran itu kan pihak kanan itu kan hubungannya dengan dibangun itu gimana kesadaran?
Nah, kan? Pertanyaannya bagus, tapi tunggu tanggung. Tapi yang harus kita pahami, taurat atas sifat yang dibawa di hadapan itu. Sudah paham? Sudah jelas? Enggak menolak lagi? Emang enggak bisa ditolak? Mau menolak, belum kena. Sampai sini ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan aja saya tunda dulu. Nah, nanti di mana? Bagaimana?
Nah, tiga-tiganya. Kita pun terkena tiga-tiganya ini yang meletak. Maka disebut lakana. Nanti lain lagi sampai daman ada itu udah lain bicaranya. Nanti, tapi ini kita bicara tentang watak umum di semesta ini, maupun bumi maupun apa, dia terkena ada lakananya, kena tilakana tiga sifat. Ya. Nah sejauh ini kita akan melatih, saya ingin ini tadinya kalau bisa ini hari kita selesai ini. Ya, biasanya satu bulan. Nah, selesai ini kalau bisa sekarang kita selesai sekarang, tapi nggak boleh terlalu buru. Tapi saya bertanya, bagaimana bapak-bapak tentang ini? Udah bisa terima belum? Ya. Nah, saya tanya seorang boleh, boleh ya? Jangan kaget so, saya tanya bukannya dipakai ini ya. Nah, Ibu Susan. Ya. Nah, ya, Ibu Susan dulu kan punya. Ya, coba Ibu Susan kira-kira yang pakai Anita lakana, Duka lakana, Anata lakana kira-kira apa? Tentang lakana. Oh, lakana itu sebenarnya apa artinya?
Tiga watak yang
melekat. Tiga watak, kan? Jadi lakana ini artinya watak. Lakana itu watak atau sifat yang sudah melekat pada diri, mau apa mau terkena hukum ini. Ya, ini memang agak susah diajarnya, tapi lakana ini penting. Supaya kita melihat bahwa kehidupan kita ini tidak ada satupun yang tidak berubah. Nah, sebenarnya ini sebagai satu kesatuan kalau kita lihat. Hanya karena kita sulit kasih anita lakana, duka lakana, anata lakana. Tapi ini semua lakana sebagai sifat. Jadi kita semesta ini, ya, dia punya watak anita, duka dan anata. Nah, watak itu lakana. Itu yang paling penting. Ya Bapak, ada pertanyaan? Silakan, kalau nanya, kita masuk ke tahap di setahap ya.
Sebetulnya yang kita inti dibahaskan kasus yang sudah mati. Jadi kalau sudah mati itu memang disebut anak, kan? Memang tidak baik.
Iya, kita sebut.
Tapi sebetulnya pokok dalam agama Buddha kan tidak disebut
ya
batin. Jadi fokus kita kan yang kita ini yang mengandung batin.
Tapi kita juga mesti tahu Pak. Ya, kita kalau sudah itu memenang batin, apakah Bapak juga dijamin di planet yang lain ada juga makhluk?
Ya, ada batinnya. Ya.
Di sini
misalnya mengenai misalnya batu.
Ya.
Batu kita, yang sudah jutaan tahun itu ya. Kan anata.
Ya.
Anata perubahan. Tapi kalau dilihat dari ini kan tetap batu aja terus.
Nah itulah.
Kalau kita yang disebut tidak kekal ini kita kan tidak berubah.
Ya, di sini pun diterangkan ya makhluk dan materi. Nah, cuma untuk makhluk kita bilang tanpa aku, tanpa kata itu ada aku. Sebenarnya kata itu inti. Ya inti, menurut ajaran yang sebenarnya itu kata-kata itu inti. Kalau bahasa kerennya, bahasa pengetahuannya, substan. Ya. Jadi ini maksud insubstansial, berarti benda ini tidak ada intinya yang tetap. Kalau ada intinya bisa berubah enggak ini ya? Kalau seandainya papan bor ini ada intinya yang tetap bisa berubah enggak? Enggak bisa. Matahari ini dipanggil tanpa inti. Setiap saat seluruh materinya ada di perbaruan ini terkena perut per momen. Kamu tahu. Nah ini sudah watak kita. Kita juga watak kita sama juga mempunyai tiga lakana. Ya, watak semesta materi itu di semesta ini sama juga dia mempunyai tiga watak itu. Ya, kita bisa ambil seperti kita lihat satu pergi ke istana bu ke Jakarta lu keren ya. Istana keren mereka bagus kuat sebenarnya dia perubahan enggak begitu kita bicara saja udah berapa kali itu perubahan di dalam diri dia prosesnya itu untuk melihat apa pak sebab apa ini untuk tujuan kita tidak merasa memiliki ya kalau ada benda ini misalnya kita kata ini Sultan ya milik saya mana sih yang lagi milik saya ya kita sendiri juga bukan milik kita nah itu maksudnya supaya kita bisa membedakan antara materi dan ya kalau terlihat di semesta Mars kita lihat tidak ada apa-apanya tapi dia kena silakan enggak kena ini kalau Mars nggak ada makhluknya juga dia terkena ini cuman substansinya jadi materinya materi itu perpaduan bukan perpaduan berarti dia terkena hukum ini kagak ya sambudaya ini perinci supaya mudah karena di dalam anicca juga kalau kita perhatikan nanti kalau kita renungkan anicca juga an duka pun an sama juga maunya ke situ sambudaya ya nah, itu kira-kira jadi lakana ini yang penting di sini kita ngerti soal lakana ya. Jadi di sini yang kita bicarakan tentang watak bahwa watak di semesta ini nature-nya maksud secara alam semua terkena kita hukum itu maksudnya tidak dipisah-pisah begitu lagi kan sebagai satu persoalan ada anicca ada duka juga ada an itu maksudnya bisa bapak terima ya ya lagi barangnya ada pertanyaan dari ibu tahan nah, ya pak kalau boleh nanti kita lanjutkan barangkali ada tambahan jadi mungkin lagi ya nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan
konsep anatta inkarta itu memang agak sedikit sempit ya tapi justru konsep anatta yang sebenarnya itu yang kemarin saya tulis bukan milikku bukan aku bukan milikku etam mama nameso hamasmi nameso hamasmi nameso atate itu maksudnya sebenarnya anatta tidak ada bisa yang bertahan satupun milik ada yang disebut milik artinya bisa kita miliki pertahankan nah jawab bapak-bapak ibu sekarang hidup pernah nggak ada sesuatu yang bertahan yang bisa kita miliki nggak berubah nah, itu bahan permenangan kita untuk memahami konsep anatta ini apa nah, bukan aku yang tadi katakan Pak Henry nggak ada suatu substansi inti yang tetap terus sampai sekarang ada nggak batin yang bodoh terus sampai sekarang gak ada kalau ada roh yang bodoh ya tetap sekarang kita belajar dhamma tetap nggak berubah nah itu konsep yang luar ya paham-paham tetangga itu menganggap ada roh yang terpisah nah kalau kita tidak ada tetapi yang ada batin dan jasmani ya nah itu saya rasa itu ya konsep tentang.
Jadi ntar anatta memang kita akan memasuki khusus tentang anatta. Saya sekarang mengulangi apa yang lalu, apa keterangan yang lalu supaya kita ingin kembali. Ya, ntar kita bicarakan tentang anatta ini khusus kok. Tapi kita mesti tahu juga kalau orang mengatakan lakana apa sih? Kalau adanya kata lakana apa sih? Pak, saya bakal ngerti itu orang budang Budhis kalau ngomong udah lakana-lakana aja apa sih lakana? Tunggu dulu pak, saya nanya umat, umat bisa jawab. Corak umum atau yang melekat pada objek itu, ya. Jadi kita ini kita kan objek juga kan, melekat pada diri kita, watak kita itu terkena anicca, dukkha dan anatta. Itu tiga yang bisa pegang. Nanti anattanya kita jabarkan lagi, ya. Tapi sekarang kita bawa di dalam diri kita setiap saat terjadi perubahan karena kita terjadi nah itu udah bagus ya jadi karena sekarang saya perpaduan pasti saya terkena proses perubahan ya kalau terkena proses perubahan pasti saya nggak bisa pertahankan ya dan tidak memuaskan kenapa pengen tetap bertahan muda bisa nggak kita bertahan enggak terus? Nah, akhirnya kita kena, kalau kita tidak mengerti, kita jadi terkena duk, tidak puas. Kenapa dulu saya bisa, sekarang nggak bisa? Ya, boleh Bapak nanya di Bapak yang ini, kan? Tuh, Bapak suruh nyebrang solokan yang 2 meter, kalau dulu bisa nggak? Lagi masih muda, kalau lagi lari. Ya, begitu kita sekarang kan, aduh, mau nyebrang susah, gunung muter dulu, ya kan? Ya, ya. Bisa nggak Bapak terima? Ya, ini mesti ngerti, Pak, kalau saya mau berjalan ini, kalau kita tidak mengerti ini sebagai bukti, susah kita untuk bebas. Ya, jadi perlahan-lahan kita mesti mengerti. Seandainya kita lagi umur 17, ada ini 1 meter setengah. Kita lagi lari, ada kebakaran di seberang rumah kita. Bisa nggak kita loncat ke sini? Coba sekarang, saya suruh loncat di sini udah jatuh nih. Nanti nggak? Berarti kita terkena peluh. Cuman kita nggak mau terima setempo. Akibat tidak mau terima, jadi timbulnya apa? Sebenarnya lama diri sendiri, goblok-goblok. Jadi perlu muter kita. Nanti ya? Begitu, itu yang dipanggil. Kalau kita mengerti lakana, oh iya memang bersifat watak kita ini akan terkena seperti ini. Gitu ya. Karena kita bisa pertahankan, guys. Bisa nggak Anissa kita pertahankan supaya jangan berubah? Bisa nggak? Nah, berarti itu sebenarnya itu nanti kita mau masuk ke atapnya. Ya? Ini tiga-tiga ini satu ikatan yang tidak dipisah-pisah. Ya, satu bagi yang mana?
Jadi perbedaan yang berdasar antara Anissa dengan anak lain.
Nanti kita lihat, ya. Tapi saya pecah satu saja. Ya? Kalau soal benda, gampang, Bu. Ya? Oh, soal barang, soal meja, soal rumah. Ya, perpaduan bukan? Karena perubahan ya enggak? Ya? Bisa kita jaga kali? Jangan. Paling panggil tukang, bongkar-bongkar ketrek-ketrek, nyangga yang agak tuh berlangsung proses kehancuran yang diketrek-ketrek ini yang bocor kita, ya. Tapi ya, kalau bocor, dia bocor lagi nanti. Itu bisa nggak kita jaga? Jangan, ah, jangan, bisa nggak? Sebenarnya kalau dalam ibu renungkan itu anata, ya. Jadi diri kita waktu berubah, waktu kita tidak berubah, secara tidak sadar sebenarnya kita udah anata belum? Anak, bisa nggak ibu pertahankan? Sekarang ibu lagi ketawa, lagi senang lagi bicara. Terus ada telepon, Bu. Kebanyakan kalau nenek-nenek kan kepegang sama cucu sakit, bingung nggak terus? Kemana itu senangnya? Itu maksudnya. Itu anak itu yang perlu kita ketahui. Yang itu watak anak. Cuma kita sekarang sang Buddha kasih supaya tidak sulit, Anissa dan Duka dulu. Gampang. Sebenarnya ini sebagai satu kesatuan, Bu. Satu proses. Kalau ada ini, pasti mesti ada ini. Kalau ada ini, juga pasti mesti ada ini di dalamnya. Ya, ntar kita lihat dari skemanya, ya. Baik, sudah kita, saya hanya mengulang saja. Gimana suara anak ibu, bapak-bapak? Kalau ngerti, silahkan nanya. Ada yang diam, tinggal mengerti, malu nanya. Ya, ada yang memang mengerti. Bisa tangkap? Ya? Bisa tangkap Bapak? Ibu? Masih bingung kan gak? Kalau gak bingung saya masuk nih, sekarang. Ya? Boleh, kita masuk. Ya? Itu tadi mengenai soal lakana. Jadi tadi kita berbicara tentang lakana. Ya? Yang melekat pada diri kita. Semua. Terhadap diri kita dan juga materi. Itu terkena lakana. Sifat, ya, sifat atau watak itu terkenal, ya. Karena kita mau asli satu lagi, apa bantu saya, Pak? Asam, Pak, ya. Dan ini sangkara. Di sini ada yang dikatakan hukum, ya, yang nomor satu. Coba lihat di sini. Ya, kita baca sangkara saja. Ya, kalau di sini ada juga tambahan di bawah Panyati ya, ini ada paramata. Nah ini paramata yang benar-benar hakikat yang sebenarnya. Tapi ada lagi satu lagi juga yang mengikuti dhamma ini, yaitu yang panggil apa di sini? Panyati, konsep saya, pengharapin, konsep. Tapi kalau saya sebut ini siapa? Nah itu kita bicara tentang hakikat. Ya, kita sekarang bicara tentang hakikat saja. Tuh, saya rasa Pak Alex sudah kasih tentang konsep-konsep. Ya, nah, ini kita bicara tentang hakikat yang benar-benar. Ya, nah di sini asal kata dikatakan di mana terbebas dari obat dosa mau bisa kita miliki kan di mana?
Tidak.
Hah?
Tidak.
Nah, itulah anata namanya. Gak bisa kita miliki. Namanya anata. Ya. Tuh, kalau kita bisa miliki berarti ata. Tapi kita nggak ada konsep itu. Yaitu jadi di mana ini nggak bisa dimiliki. Ya. Walaupun orang sudah merealisasi di mana, ya, di mana itu nggak bisa dimiliki. Bukan objek, bukan yang bisa kita miliki. Objek orang yang telah terbebas dari, nah itu objeknya pasti ini di mana, ya gimana di mana? Jangan tanya saya, kalau saya sudah mengalami, ya kalau sudah mengalami, berarti saya apa?
Neraka,
ya. Jadi kita ini tujuan sudah terang, enggak? Jadi ini tanpa milik, nggak bisa dimiliki, atau tanpa aku atau tanpa diriku ini, nah ini yang ini objek sini nanti ya. Lalu sangkata terdiri dari apa nih? Dan berproses ini penting, perpaduan dan berproses. Apa yang berproses, apa yang perpaduan pasti terkena apa? Ini wataknya lakananya apa? Tilakana apa? Satu. Ani. Ini du. Ini an. Kelihatan. Ya. Jadi ini kan yang panggil juga anata kan? Dan memiliki berarti anata. Bisa nggak lihat logikanya? Bantu saya, logikanya di mana?
Kalau sama
anata. Nah, anata sama-sama anata. Kalau ininya apa, bisa nggak kita mineralisasi? Kalau ininya anata, bisa. Karena ini juga anata, ini juga an. Maka itu di sini dikatakan yang pertama hukumnya, ya, nomor satu hukumnya itu yang dikatakan sabe apa? Sabe sabe sangkara kami ya bisa sabe sangkara an enggak sabe sangkara du ya sabe jam. Nah ini nah kalau kita berbicara sabe sangkara anicca kita berada di mana dalam keadaan sangkata artinya perpaduan berarti anicca. Kalau sabe sangkara anicca, ini sangkara, sangkata itu sangkara. Ya. Sabe sangkara duka, berarti dia terkena duka enggak? Tapi yang dikata di sini nanti ada satu sabe dhamma anatta. Sabe dhamma anatta, kalau ini apa? Semua dhamma kan? Jadi semua dhamma itu an. Apakah dia asangkata? Apakah dia sangkata? Dia an. Jadi ini buah-buahnya anata. Itu maksudnya sampai damat supaya tahu hukumnya. Ya, Nusantara perpaduan. Ini berkondisi terkena perubahan dan berkondisi. Kalau ini asal kata, dia tidak ketanpa milikan atau dimiliki, berarti ini anak. Jadi ini mana juga an, anata itu berarti tidak ada pemilik yang nggak bisa dimiliki. Anata itu artinya, ya, tanpa inti nggak ada pemiliknya, nggak bisa dimiliki. Nah ini udah bisa terima nggak ini sabe ini? Ini batasan ini dulu, sebab nanti kita mesti tahu apa yang dipanggil sabe sangkara, apa yang dipanggil, kenapa sabe sangkara? Karena mau menunjukkan semuanya berkondisi. Sangkara itu perpaduan kan, berarti berkon, kalau berkondisi pasti terkena anicca dan dukkha. Tapi sekarang saya tanya, ya, diri kita ini dipanggilnya siapa? Ibu Su, sama enggak? Sekarang pikiran yang bapak sebelum masuk di sini, sama sudah dimasuk di sini, udah renengat ya sedikit kan? Sama bisa nggak kita kata bapak mana nggak mengerti yang tadi bapak kagak mengerti? Nah, tadi saya tidak mengerti, sekarang saya mengerti. Itu sebenarnya termasuk apa? Berubah kan? Ani? Sa? Ya, sekarang saya mengerti. Ya, tadi tidak mengerti. Adanya bertahan ya enggak? Adanya bertahan ya tidak mengertinya. Kalau tidak mengerti yang bertahan berarti apa? Ata atau anata?
Anata.
Kita tidak bisa pertahankan dari kagak mengerti menjadi mengerti. Itu juga an. Di samping anicca, dalam anicca itu pasti juga an. Anata. Itu maksudnya. Bisa terima? Ya, itu. Bisa terima, Ibu? Ya, itu. Tadi saya lihat, ya, saya misalnya apa kita tadi merasakan sesuatu yang indah. Tiba-tiba kita merasakan sesuatu yang tidak indah. Kalau orang tidak mengerti, cuma mengerti cuma anicca. Tapi kita itu anata, berarti nggak bisa kita pertahankan. Penglihatan yang tadi menyenangkan, sekarang tiba-tiba tidak menyenangkan. Perubahan dari menyenangkan ke tidak menyenangkan itu namanya prosesnya anata. Nggak ada yang bertahan. Kalau ada yang bertahan misalnya, berarti bisa kita pertahankan. Kalau senang, tetap senang terus. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau pertahankan nih, jangan tenang, kalau senang, kalau senang orang pasti pengen mempertahankan. Tapi misalnya begini, kita lagi duka, aduh gue lagi duka, lagi dapat musibah, pertahankan terus, bisa enggak? Artinya jadi sampai itu jadi apa? Terkena anicca juga an. Waktu udah, tadi kita lagi cemberut, kesel, ya, tiba-tiba ada berita yang menyenangkan, ini kita ketawa. Dari mana punya keselnya, bisa kita pertahankan enggak? Kalau ada apa berarti bagaimana keselnya? Bisa bertahan, kita bisa pertahankan walaupun duka juga, ngerti ya? Tapi dia terkena an, dia berubah. Karena berubah, perubahannya itu nggak bisa kita pertahankan, artinya an. Jadi kagak ada intinya kita bisa pertahankan itu anak. Nah, ini penting buat kita mengawasi nama rupa kita, ngerti Pak? Ini sebenarnya tujuannya mengenai anak ini ke arah kita sebenarnya, ya. Tapi sebagai kita manusia kan kita hidup di atas di dunia kan, ya ada materi. Ya bisa nggak kita hidup tanpa materi? Jadi materi pun, apa badan kita pun, atau nama rupa kita pun terkena anak. Kalau untuk materi kita boleh sebut tanpa inti, nggak ada substan yang tetap. Kalau untuk kita boleh kita kata juga an. Tapi dalam bahasa India, Bali. Walaupun materi juga anata dipanggilnya, ya gitu. Tapi kita bisa untuk membedakan kalau materi substansial, jadi nggak ada substan yang bertahan. Kalau untuk kita yaitu anata, nggak ada aku yang bertahan itu. So ini udah kan terlalu instan dan sekarang, ya ini penting. Dan ini ada di mana? Kita punya suta. Damani. Oh, para itu yang mudah babarai pertama. Apakah ada saya, maksud tata gata, apa saya terlahir sebagai tata gata atau tidak, atau ada saya atau tidak, pasti hukum apa yang ada? Bo segala perpaduan terkena terkena anu habis. Ya, ini satu bahwa apapun yang terjadi dari perpaduan akan menimbulkan duka, tidak puas. Jadi ya, kita punya perpaduan, tidak puasnya apa? Akhir tetap sehat, akhir dua sakit mati duka. Nggak bisa kita terhindar dari itu. Ya, jadi ini terkena. Kalau kita anicca pasti kita terkena proses perubahan. Kalau kita terkena proses perubahan dari tadi tua menjadi muda, ada yang bertahan nggak? Kalau kita pertahankan berarti ada. Nah itu anatta. Kalau begini tadi kagak ngerti, sekarang tiba-tiba oh saya tahu dah. Itu ada dua, anicca juga dan anatta juga. Itu maksudnya. Ya, yang tadi kagak mengerti, tidak mengerti, berubah kagak. Sekarang dari yang mengerti, tidak mengerti, kakek kita sebenarnya ada yang bertahan kagak. Kalau ada bertahan, berarti tetap kita tidak adanya ini, adanya anatta. Ya, kita bisa merealisasi ini. Yang orang kata mana bisa menjadi suci karena ada paham anatta, kita bisa terbebas. Bahwa kalau anatta itu seperti anicca juga, kalau ada yang bodoh pasti ada yang bisa berubah. Nah, kalau ada yang kekal di dalam diri kita, ada yang kekal, kalau kita bodoh akan bertahan ke bodohnya. Bodoh. Entah kan bukan sombong kalau kita tetap berada sama. Saya juga bisa jadi sang Buddha kalau dulu sehari, kalau kita mau jadi suci atau kita menjadi sama sang Buddha, kita bisa dikutuk loh. Apa nih pertama orang Hokkien, Getian namanya. Lu ngelawan alam. Kagak, di sini kita sama sang Buddha juga. Justru kalau kamu kenal anatta, kita punya keyakinan bahwa kita bisa merealisasi di mana. Entah kapan, jangan ditanya. Serius. Tapi kita punya kemampuan potensi untuk berubah karena ada anicca kan? Karena ada anicca kita berubah. Dari yang bodoh menjadi pin. Lalu dari bodoh menjadi atau misalnya menjadi suci, dari yang tidak suci menjadi suci. Ada yang bertahan enggak? Salah satu. Kalau ada yang bertahan di dalamnya, kita tadinya kagak suci, bisa gak jadi suci? Proses yang benar-benar yaitu anatta itu berarti kita bisa memasuki nibbana, ngerti gak? Karena kita punya pengertian. Nah ini sekarang kita kan, oh iya ini barang, ini milik saya. Itu kita masih belum jelas, tapi kalau kita lihat di sini, kita jelaskan. Sambil lagi, sabe sakara ani kita, sabe sakara duk, semua ini artinya berkondisi atau perpaduan, ya. Ini berkondisi atau perpaduan. Tapi sifatnya ini pengertiannya luas sekali, ini paling luas. Paling puas, ya. Kalau ada misalnya sangkara yang bentuknya kama, itu paling kecil. Jadi ya sangkara itu, ya, avijja paccaya sangkara itu, walaupun kata sangkara sifatnya sempit, yaitu sebagai kama atau perbuatan. Ya. Ya. Sangkara kanda apa? Sangkara kanda. Sangkara kanda apa? Hah? Faktor-faktor mental. Baik, guru, ada berapa? Ada 50. Nah, ini sangkara juga dipanggilnya. Ya, tapi lebih luas sedikit dari kam. Kalau ini paling luas sangkara. Ya. Artinya seluruh semesta. Materi yang ada di semesta ini. Dan kalau ada makhluk juga dia terkena. Ya, jadi sangkaranya ini. Yang ini paling kuat di sangkara. Udah tangkap belum? Nah, silakan kalau yang menanya. Ya, silakan.
Anatta yang di asangkata itu.
Asangkata?
Perbedaannya ya. Dengan yang di sangkata atau anatta.
Kalau sangkata, ini kita berkonsep di sini. perpaduan. Udah belajar belum perpaduan? Perkondisi udah belum? Nah, ini mesti diulang. Saya mesti cerita lagi dari perkondisi. Nah, jadi kita ini perkondisi, artinya kita ini masih perpaduan di sini. Kalau perpaduan pasti terkena perubahan. Kalau perubahan, kalau ini berubah nggak di mana? Karena terkena perubahan. Kalau ini terkena perubahan. Kalau ada yang berubah, pasti ada yang terbebas dari perubahan. Kita berubah sekarang. Menimbulkan apa? Di samping aneka juga dua. Ya. Jadi tidak memuaskan hidup kita ini. Ya. Kalau yang tidak memuaskan, tadi ada yang terbebas, tadi yang tidak memuaskan ini kan, ada yang terbebas. Samudra itu jelas sekali menunjukkannya, ya. Tapi ada ini mesti ikut lagi dari ini sama kelas baru. Yang supaya bisa ngikuti itu memang susah. Ini memang ajaran, ini ajaran yang paling apa? Ajaran yang terakhir ini. Habis ini Bapak memasuki apa? Meditasi bawana pengembangan batin. Maka dari itu kita ajarkan semua supaya mengerti seluruhnya apa yang pelajar. Semua bahan ini nanti kita gunakan untuk apa? Untuk waktu kita meditasi. Kalau kita tahu nanti dalam meditasi ini, sebab yang akan bicara apa? Kalau kita duduk nih, Susan duduk, Wi duduk, apa ini duduk, meditasi. Tahu nggak saya apa yang dia pikirkan? Ya, kalau dia salah, siapa yang mesti tahu bahwa itu salah? Dia sendiri. Maka itu kita ajarkan seluruh ajaran dulu supaya mengerti maunya sang Buddha ini apa. Ya, ini yang terakhir ini untuk bahan ya saudara, kalau kalau mau tahu ini bahan untuk melihat nama rupa kita. Untuk melihat tadi waktu meditasi ini kita ini mempunyai tiga sifat. Sifat ini harus kita lihat benar-benar bukan ngomong. Nah, itu. Bahwa perasaan kekal enggak? Itu bahwa ingatan kekal enggak? Nah, itu. Oh, kalau kita timbul menyenangkan ya lagi senang. Kalau dalam dhamma sambuddha, senang pun duka kan? Duka. Karena kenapa dia duka? Terkena apa? Perubahan anicca. Nah, ini adanya di sakata, ini di keadaan yang berkondisi. Kita ini sekarang semua berada di yang berkondisi. Oleh kondisi tertentu kita bisa apa? Bisa senang, bisa juga sedih. Itu ya, nah ini kasusnya ini nggak usah khawatir, udah baru ini ikut aja nanti kita kalau memang Dhamma Cakka menghendaki saya terus ya itu saya bantu lagi. Kalau Dhamma Cakka anggap umat sudah cukup ya saya nggak perlu ngajar lagi, tinggal terserah Dhamma Cakkanya maunya ya. Nah, ini harus dari mula pelajaran, bahwa ini pelajaran yang dipanggil pelajaran hukum mutlak. Hukum mutlak itu hukum yang berlaku di seluruh semesta yang kemudian dapat ya, yang paling terakhir ada empat hukum mutlak ya, jadi ini salah satunya. Nah, sehabis ini kita memasuki meditasi atau bhavana. Bhavana itu terbagi atas samatha dan vipassana. Nah, vipassana untuk menuju ke arah kebebasan dibutuhkan nanti alatnya untuk melihat objeknya, ya, seperti. Nah, sejauh ini jadi sampai sangkara anicca, sampai sangkara dukkha, sampai sangkara dhamma anatta, sudah berarti sudah bisa di biar bukan mengatakan sudah berarti berarti kita sudah nemus ya, sudah bisa secara akal, secara pengertian bisa kita terima belum? Kalau belum, silahkan tanya, masih waktu masih banyak. Kalau ya, silahkan yang mau tanya supaya jadi jelas. Kalau di batu berapa kali kita jangan lupa saya bisa diikuti, ya. Kalau ya itu kita akan masukin lagi nanti, ya. Nah, jadi saya hanya tanya jawab sekarang. Kalau saya boleh tanya ya sekarang kita ulang. Kalau kita kalau bertanya tentu bingung, lalu kita ulang. Win dulu. So bawa nama rakan sasaka dan asaka.
Dhamma itu terbagi dua, yang pertama yang tidak berkondisi dan yang berkondisi. Yang asangkata itu nibbana, sedangkan yang sangkata itu alam semesta, termasuk makhluk di dalam.
yang merupakan perpaduan dan
itu ini buah. Ini dhamma, dhamma kita cuma buah yang berkondisi dan tidak berkondisi. Apa yang kita lihat sekarang itu berkondisi, terdiri dari perpaduan-perpaduan. Ya. Kalau ada yang berkondisi, ada kan yang terbebas dari kondisi. Nah, itu logikanya. Ya. Kalau kita di sini kalau sangkata, kita memiliki apa nih? Kalau di sangkata kita memiliki apa sekarang? Hah? Loba? Ya. Kalau yang tidak berkondisi berarti apa? Kalau yang tidak berkondisi di sana terbebas dari loba, terbebas dari dosa dan terbebas dari ini. Ya. Jelas. Jadi berarti kita bisa terbebas enggak? Kalau kita sekarang belum terbebas karena apa? Karena apa? KDM, karena kita masih apa? Dalam keadaan apa? Berkondisi. Kita mesti terima bahwa kita masih berkondisi. Dan kalau berkondisi, pasti kita terdiri, masih terdiri perpaduan-perpaduan. Kalau punya berkondisi perpaduan, masih kita memiliki, masih memiliki. Ya. Kalau proses perpaduan, perpaduan dan proses bisa kita hindari, tegak? Bisa nggak, Bapak? Hindari. Ya. Misalnya contoh, siapa yang dapat saya ibu? Misalnya, kalau berperpaduan berproses berarti keadaan kita nih atau benda terjadi. Terjadi perubahan menjadi tua, sakit, mati, ini kan? Bisa nggak kita hindarkan dari tua sakit mati? Bisa nggak? Kalian yang hebat punya teknik supaya banyak umur, ya? Ada nggak? Bisa. Itu umur pak. Kalau saya bisa hidup 1000 tahun, ini hidup ini sebenarnya rinci perpaduan. Saya bisa 1000 tahun, tapi bisa detik mati kan kita? Karena kita cuma batas kita 1000 tahun. Kalau lebih lebih bisa detik mati kan kita? Terkena nggak perubahan? Itu. Ini kita di sini. Kita masih memiliki loba dosa moha. Ya, makanya itu kita berkondisi terkena perubahan, terkena juga ketidakpuasan. Ya, kalau anicca ini sebenarnya di dalam kalau kita mengerti, kalau anatta pengertian di dalam anicca dan dukkha ini ada proses yang panggil anatta yang nggak bisa kita miliki. Kalau kita mengerti itu nanti kita lama-lama bisa menyisihkannya. Lihat, bisa bukan menyisih, mengikisnya. Loba, saya mau tanya, loba kena anicca enggak? Kena dukkha enggak? Anatta bukan? Loba itu anatta. Dari serakah timbul benci, ada enggak tuh? Jaraknya dari serakah, sekarang tadi kita serakah, sekarang kita benci, sama enggak? Enggak kan? Perubahan dari serakah ke benci dipanggilnya apa tuh? Perubahan ke sini. Hah? Dari benci menjadi apa? Dari serakah menjadi benci itu anicca kan? Tapi di dalamnya waktu prosesnya perpindahannya itu tinggal bisa mengerti. Nggak bisa kita pertahankan dari senang tiba-tiba sekarang jadi benci atau bisa tidak senang bisa kita pertahankan tidak? Benci nggak bisa kita pertahankan, serakah pun nggak bisa kita pertahankan. Nah itu nanti berguna sekali karena kita nanti kalau belajar berlatih meditasi berarti kita masih ada di mana di sini atau dari masih di sini memproses pengikisan dari loba dosa moha karena kita anggap ini milik kita jadi terjadi apa kalau ini kita udah anggap milik kita artinya mana yang berkuasa loba juga bisa kita pertahankan ya enggak anatta nggak bisa kita miliki nanti itu tambah lama tambah kita mendalaminya ya nah ini emang dalam agama lain nggak ada ya itu ajaran sampurna itu beda jadi kita mesti tahu kalau gimana sih bedanya coba saya tanya ada nggak kamu apa anatta tanpa milikan ya kata kalau begitu apa namanya musta ya. Kalau ada kagak ada pemilik, dia musta dong buah. Kemana buah nih? Nanti enggak? Karena dia berpegangan pada apanya? akunya. Kemana aku gua jadi kalau begini? Ya, nah itu yang bahayanya. Di agama kita ada. Sebenarnya kita bilang aku itu hanya sebagai konsep. Itu kita sebut ini saya punya, masih kon. Sebenarnya ini saya punya, yang mana saya punya? Ininya terjadi apa? Menuju ke apa? Kehancuran. Badan kita? Bisa gak setitik juga kita miliki, kita punya? Gak bisa. Itu yang paling susah dialami oleh paham agama yang lain. Makanya kalau agama Buddha kita cuma sekedar leha-leha ingin hasilnya, gak bisa. Kita harus juga apa? Menggunakan apa? Akal kita juga. Dianalisa lagi. Nah itu gunanya. Makanya Sang Buddha kasih ini. Jadi ini ada bukan karena Sang Buddha ada. Ingat. Sang Buddha ada hanya apa? Menemukan hanya hukum ini. Hukum ini Sang Buddha enggak ada enggak?
Ada.
Itu yang penting. Ya. Mau sebodo, mau diterima, of tidak diterima, mau ngerti, of tidak mengerti, hukum ini pasti ada. Nah kita sekarang ada bahagia kita Sang Buddha ini terbuka bahagia. Nih sebenarnya ini begini. Itulah kebahagiaan kita. Kenapa kita mesti menghormati Sang Buddha? Ini bukan cuma satu kelahiran dia dapetin. Ratusan juta kelahiran dalam pengembangan apa paraminya baru dia bisa lihat ini. Kita kan enak leha-leha kan duduk di sini sore kita dibawa pulang. Oh gua ngerti dah nata. Biarpun apa belum pernah ngalami tapi kita udah sebut oh gua ngerti dah. Yang ngerti tapi kalau kita ngerti kita ngerti apa? Konsep kita batasi. Tapi yang sebenarnya benar-benar ini nggak bisa kita terangkan. Ya, kalau saya suruh terangkan di mana ini, saya nggak bisa terangkan. Hanya secara logika, secara pikiran, secara nalar, kalau ada yang berkondisi, pasti ada yang tidak berkondisi. Hanya itu saja sampai di situ. Sekarang saya tanya, bagaimana rasanya nggak berkondisi? Saya tanya dah, bagaimana sih rasanya nggak berkondisi? Saya tanya aja satu paling apa? Saya mah kagak punya obat, coba. Oh saya mah hilang barang ini mah nggak apa-apa. Ya, oh buku mah nggak apa-apa saya hilang biar saya penting juga. Macu nggak apa-apa. Coba ditinggalin gini. Alah kita memang dalam hal ininya nggak apa-apa, kan ya? Tapi dalam hal sesuatunya terkena kita karena kita masih sang kata masih berkondisi. Ya kondisi yang ini, ya coba mah tidak. Hilang sepatu mau nggak apa-apa dah, kalau dari berharap biar dia nikmatin yang sepatu saya, nggak apa-apa. Coba mobil hilang yang baru dibeli, kalau nggak kalah kita, ya kan? Nah itu beda. Nah, kita terkenanya beda. Nah makanya kita kalau yang tidak mengerti ini, kita akan terlelap dalam dunia itu. Kita kan ingin terbebas kan? Ya udah masuk panjang-panjang hari bebas. Ya, kalau kita ada persoalan kan, 2-3 persoalan bisa kita ringankan, karena kita mengerti kan, udah lebih bagus kan daripada kagak. Nah, itu maksudnya. Oh, mengerti 3 ini kita bisa melihat apa adanya. Gimana, Pak? Masih ada kurang? Silahkan tanya, kita masih ada waktu.
Mengenai alam semesta, kita tidak pernah, saya ingin tanyakan mengenai sabe sangkara juga.
Tapi sangkara duka.
Artinya dia masuk dalam sangkara perpaduan. Kita contohnya pohon. Pohon kan anicca, anatta. Apakah dia duka?
Anatta dalam arti kata anatta itu nggak ada intinya. Iya. Jadi jangan dianggap anatta sebagai makhluk ada.
Maksud saya apakah dia itu duka?
Begini, Sang Buddha mengatakan materi. Pohon itu dia ada yang dipanggil jivita rupa yang memelihara hanya rupa saja materi seperti batu itu kata mati kan? Yang kami anggap bapak itu batu mati kan? Kalau kita di Ciliwung main dari kecil itu batu kita balik kira-kira 2-3 bulan dia udah berubah materi apa mama tuh batu saja materi kan dia berkembang. Berkembang, hancur, dia berkembang lagi. Itu maksudnya. Hancur.
Bukannya
sekarang. Kita lihat ingin batu ini udah indah. Ah, kalau bisa jangan berubah batunya bisa.
bukan kitanya,
bukan ya batunya sinder itu tahap hati. Betul.
Merasa,
ini maksudnya anak-anak di sini yang berkesan.
Dukanya.
Ya, oh dukanya, berarti duka dia itu terkena perubahan, dia nggak bisa bertahan, dia jadi batu itu nggak bisa sama terus. Itu, nih gedong ini duka, misalnya kita kata duka karena perpaduan, sama kan nggak setiap saat? Gue lagi kecil mau begini, sekarang kok jadi begini?
Jadi anata, betul.
Ya, tapi itu kan anata. Anicca itu yang bapak.
Iya.
Nah, anata dari gedong yang bagus berubah menjadi apa yang buruk ini, ya prosesnya itu anata, nggak bisa bertahan dia. Itu prosesnya. Kalau dukanya, kenapa yang bagus sekarang jadi jelek?
Mungkin
bukan,
kan?
Ya silakan.
Masih dari bapak tanya pertanyaannya ya. Jadi kalau satu adalah satu objek materi itu berubah, nanti yang berubah dia anicca. Yang berubah pasti tidak memuaskan. Yang bisa berubah ini pasti tidak punya inti, kan? Nah sekarang pertanyaannya bapak itu di makhluk, kalau makhluk kita merasakan maksudnya kan, kita merasakan juga, ya ada perasaan yang bisa merasakan. Tapi kalau materi itu wataknya, lakananya,
kita bicara tentang
lakananya yang watak yang begitu itu tidak memuaskan, bukan dirasakan oleh makhluk, oleh materi itu suka. Watak yang berdiri yang tadi masih mulus menjadi cacat, menjadi roboh nanti ya jadi rusak, itu watak yang tidak
watak dari materi itu
laksananya itu ya, bukan ada perasaan
yang apa lagi
materi ya, jadi harus definisikan dulu dukanya ya. Kalau duka makhluk ya misalnya kita katakan penderitaan ya. Tapi konteks sebenarnya dari duka, kata duka itu suka menanggung, artinya mengandung ketidakpuasan. Memang seperti media ini nggak ada jasmani, dia berubah ya. Dikatakan dia apa mengalami puas apa enggak. Tapi walaupun mengalami perubahan ini, secara hakikat menimbulkan ketidakpuasan.
Yang tadinya bagus sekarang jadi misalnya daya tahannya jelek, udah pernah udah hitam udah terkena perubahan.
Apa yang saya takut itu begini, misalnya kayak kita punya barang mobil bagus. Nah, mobil bagusnya ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan buat makhluk lain, atau seperti itu. Jadi misalnya punya mobil, misalnya saya beli atau punya gedung misalnya seperti ini, ada retak-retak, oh ternyata gedung ini kok bikin saya tidak kuat, dulu saya waktu pertama bikin bagus, atau berpotensi menimbulkan duka.
Ya, watak ininya, jadi
wataknya.
Kita yang merasakan.
Bukan ada perasaan yang merasakan.
Bukan kita yang merasakan. Tapi kalau dikatakan segala sesuatu di alam semesta ini, segala sesuatu itu bisa materi aja.
Ya.
Contohnya makhluk, contohnya sesuatu yang tidak punya.
Ya, mobil tadi misalnya.
Punya nama.
Ya. Anggap kabatin.
Tidak punya nama kan. Apakah yang tidak punya nama? Nah, itu pertanyaannya.
Ya, ya. Kalau maksud bapak tadi itu harus ada perasaan gitu kan, merasakan ya, itu.
Penyebab.
Tapi kalau materi, watak dari perubahan itu sendiri.
Jadi nah, sifat ya, watak bagai urusan sama kita nih, dianya sendiri.
Bukan mau dijelaskan oleh bapak.
Dia nggak termasuk nggak masuk duka dari perasaan.
Kembali lagi duka jadi ketidakpuasan. Ada sesuatu yang tidak memuaskan. Harusnya kan pengennya perfect kan. Tapi karena segala sesuatu dikatakanlah sang Buddha timbul langsung padam, ya kan, perpaduan timbul langsung padam, gak ada yang bisa bertahan. Nah secara otomatis proses ini menimbulkan ketidakpuasan gak?
Bapak boleh
tahu. Menurut saya bagi yang mempunyai bagi jelas ketidakpuasan.
Tapi yang secara hakikat, betul, secara hakikat perubahan yang di sini ini mengandung corak tidak memuaskan enggak?
Wataknya tidak memuaskan ya?
Karena dia timbul langsung padam, ya kan, tidak bisa bertahan, secara otomatis memiliki corak ketidakpuasan.
Iya, kalau tidak dari corak dia, artinya bentuknya begini terus berubah,
ya.
Di corak itu
mengandung
tidak bisa mempertahankan apa yang dia apa begitu.
Itu maksudnya gitu. Kalau kita duka itu harus diperhatikan, sebenarnya hakikat sesungguhnya kata duka itu bukan sekedar penderitaan aja. Bicara tentang nama lu tuh, yuk kita sama-sama menderita, ya kan? Tapi untuk bicara secara kelurusan, kalau yang luas, global, itu lebih condong ke arah tidak memuaskan.
Kayak dunia aja kita lihat dunia sekarang. Kalau kita lagi masih kecil, memandang dunia itu gimana sih? Kayaknya senang aja. Kenapa yang sekarang kita duduk-duduk di sini juga, udah lain, mau jalan keluar susah, ya? Terjadi apa? Panas. Nah, waktu terjadi panas perubahan itu sendiri dipanggil sifatnya duka itu. Ya, jadi nanti ini tujuan buat bukan apa-apa, Pak. Begitu Bapak melihat, oh ini duka, itu untuk nanti kita dengan itu nanti bisa Bapak tembus dengan apa? Dengan pengertian, bukannya dengan logika saja, bukan. Mengerti, mengerti di sini batin kita mengerti.
Satu lagi untuk memahami tentang proses ini, silakanlah ini. Kita memahami ini mengalami timbul langsung padam. Tapi yang harus kita perhatikan, ini berkondisi enggak? Terjadi perpaduan enggak?
Iya.
Kalau perpaduannya rusak satu, bagaimana? Memuaskan
enggak? Bermanfaat enggak?
Nah, kalau hal ini kurang satu, jadi kerusakan kami menunjukkan tidak memang mengalami dulu langsung padam. Nah, sementara nanti pemahaman tentang sakata kata silakannya ini betul-betul harus dikuasai karena dalam proses di pasana
ini penting Bapak
nanti ya di bawah di pasana bawana itu nanti dijelaskan bagaimana kita bisa memahami corak ini karena Sang Buddha katakan kalau orang nggak mengerti sang kata dan silakannya ini dia tidak akan terbebas.
Jadi objek ini yang kita pakai Pak, ininya kita bingung, kita kagak bisa pakai objek ini. Nanti, ini cuma para kota pati yang bisa.
Ya, nanti bisa aja karena salah pandangan mengatakan siapa yang mengalami nibbana. Nah itu berarti dia belum ngerti. Karena masih mengatakan siapa ya.
Kalau udah ada kata siapa, ada apa? Yang mengalami dalam itu bukan siapa-siapa. Proses itu sendiri, udah selesai. Nah itu nggak bisa kita sekarang terangkan karena apa? Saya belum memasukinya. Walaupun saya sudah memasukinya, saya terangkan kalau bakal nanti Pak. Sebab ini asangkata. Kalau orang itu masih sangkata, susah pikirannya, kan ya? Kita masih terbuai oleh konsep. Nah kalau kita terbuai sama konsep, kita masih berada di mana? Di sini.
Jadi jelas tentang sampai sangkara duka itu Pak.
Ya. Jelas, jadi
ya. Tadi bilang katanya tidak menyenangkan, sedangkan
tidak memuaskan.
Ya tidak memuaskan. Tidak memuaskan itu kan salah satu dari perasaan. Dalam materi kan nggak punya perasaan.
Begini, ini Bapak bicara tentang makhluk.
Enggak, tentang benda ya. Tadi kan benda ya. Benda. Ini benda kan ada perubahan. Kan duka. Duka itu definisi kan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan kan adalah suatu bagian dari perasaan. Perasaan itu yang siapa yang tidak menyenangkan?
Yang tidak menyenangkan perasaan itu sendiri.
Nah, perasaan itu sendiri kan itu bagian dari adanya nama. Nah, ada nama, jadi ada
kata yang menyenangkan. Yang tanya Bapak, cepat saja saya jawab. Baik kita nanti. Bisa nggak kita pertahankan ini? Itu saja, saya tanya saya. Bisa nggak kita pertahankan ini?
Enggak, gini loh. Materi punya perasaan nggak?
Nah, materi kan hanya perpaduan materi saja.
Iya, tadi tapi kan dibilang duka itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan kan.
Oh, Bapak lihat nah materinya duka maksudnya kuantanya. Inherent dia itu duka. Duka maksudnya tidak bisa kita mempertahankan juga enggak bisa. Dia berproses terus menuju ke kehancuran.
Iya, tapi yang
enggak sama setiap saat.
Kan duka kan sesuatu yang tidak menyenangkan kan. Itu kan enggak menyenangkan perasaan.
Materinya sama, pertanyaannya sama.
Intinya benda itu sendiri tidak punya perasaan kan. Tidak
punya perasaan.
Tidak duka. Maksudnya begini.
Nah, maksudnya gitu. Yang dipanggil duka di sini Pak. Maaf ya. Yang dipanggil duka di sini watak. Watak dianya duka. kalau kita duka, lain lagi prosesnya lahir, tua, sakit, mati. Kalau ini wataknya perubahan. Dia perubahan, dia duka.
Perubahan anicca.
Nah, ya seperti Bapak punya pulpen, Bapak punya mobil. Ya. Kalau kita punya mobil, mobil kita anicca enggak?
Bendanya mobil anicca.
Ya. Sekarang kalau kita pakai terus aus enggak mobilnya?
Itu anicca.
Aus itu prosesnya duka.
Duka terhadap siapa?
Ya. Dukanya mobil itu sendiri wataknya.
Maksudnya Pak Hendri mobil ini kan? Kita tambah dikit ya sebenarnya.
Itu.
Jadi duka itu ada dua jenis duka. Duka empat kebenaran mulia dengan duka tilakana beda. Beda empat duka empat kebenaran mulia. Ya itu ada makhluk yang merasakan. Duka secara tilakana ini universal memang wasta sifatnya. Jadi watak. Tapi jangan tidak salah sair antara rasa lain dengan makhluk.
Jadi watak benda ini, ya. Benda ini punya watak sebenarnya ya. Kagak ada intinya. Karena ini pertaruhan terjadi perubahan. Karena perubahan itu dipanggil juga duka. Saya jawab demi jawab nanti kita bisa
sesatkan. Sepertinya terjadi miskomunikasi. Di mana kata tidak menyenangkan dan tidak memuaskan itu kan masuk golongan perasaan. Jadi golongan itu batin bagi dia. Mungkin boleh enggak luka itu kita terjemahkan imperfect mungkin lebih gampang.
Bisa imperfect.
Siapa yang mengatakan
tidak sempurna? Sifat. Barang itu sendiri memang punya watak tidak sempurna.
Sifatnya.
Wataknya. Watak semesta yang tidak sempurna.
Bapak tadi itu wataknya harusnya empat kebenaran dunia. Kalau
bapaknya merasa tentunya merasa perasaan, bapak berbicara tentang empat kebenaran dunia tentang makhluk.
Ya.
Itu mesti diulang, Bapak enggak bisa tenang di sini. Itu mesti berdasarkan nanti mengenal ini misalnya. Ya, Pak Cica mesti tahu juga. Enggak bisa tiba-tiba maksudnya. Tapi kita sekarang berusaha ya seperti saudara ini enggak bisa saya paksakan kan dia enggak tahu dari mulanya. Ya, hukum mutlaknya. Tapi kalau di sini maksudnya materi ini mempunyai watak, kagak ada intinya, artinya dia bisa bertahan terus, dia terkena perubahan terus, wataknya pun tidak memuaskan. Gitu. Itu kira-kira yang bisa saya kasih.
Kalau tidak memuaskan itu ada subjek.
Tidak memuaskan?
Iya.
Kalau Bapak bicara empat kebenaran mulia, ada subjeknya. Tapi kalau Bapak berbicara Bapak tentang materi, ya, watak dia sendiri yang melekat padanya. Itu kira-kira. Sifat watak itu sendiri, barang itu, materi itu mempunyai tiga sifat. Itu. Kalau berbicara tentang kita, aku nanti kasih terangkan. Itu sebab yang kita ambil tentang aku itu tentang soal nanti kita buat proses kita kalau mau merealisasi kita melatih itu dibutuhkan. Tapi kalau soal materi begitu kita lihat ya misalnya dulu di gedung bagus ya, ya sekarang jelek dari sudut pandang kita bukan tidak menyenangkan bagi kita. Tapi bentuknya itu sendiri, materinya itu sendiri, gedung itu sendiri memang duka. Karena dia terdiri dari pertahanan. Itu
maksudnya. Tolong dijawab ya. Sang Buddha setelah mengalami nirvana terbebas nggak? Terbebas. Mengalami duka apa?
Fisik.
Dan terbebas dari duka apa?
Fisik. Kena.
Duka fisik, jasmani kena, sakit tua masih.
Kenapa?
Karena dia kondisi.
Karena ini terdiri dari apa? Perpaduan tidak apa kalau kita banyak. Lupa ini terdiri apa, Ma?
Tidak terkena duka apa?
Pikiran.
Atau singkat dalam hukum kebenaran mutlak, duka yang mana?
IKM.
Empat kebenaran?
Dia terbebas, tapi salah satu yang tangan dia duka.
Jadi ini ya, kalau secara batin, materi sabura, kalau materinya sabura apa sih? Pematerinya dari sabura apa? Mau kagak mau dia terkena hukum duka. Tapi batinnya kena duka enggak? Samudra. Dan lagi itu batin. Nama nah iya. Tapi badannya, rupanya yang terdiri dari perbaruan kena duka. Sakit enggak? Samudra bisa sakit enggak? Pokoknya sakit bisa duka sakitnya.
Tolong dibedakan ya, beda. Duka dalam cilakana dengan duka di empat kebenaran. Jadi hati-hati ini. Bukan perasaan yang main di dalam cilakana itu. Bukan jenis cilakana.
Menerang.
Memang suatu corak inherent yang dimiliki. Api sifatnya panas. Memang api itu sendiri panas.
Seperti es dingin. Ya udah memang wataknya ini.
Itu. Memang yang terkandung ini terdapat dalam corak itu. Nah yang berkondisi coraknya apa? Sangkata. Anca, Duka, dan Sang Buddha gak bisa tolak. Gak bisa terbebas dari itu. Selama dia masih berkondisi.
Ini perenungan ya Pak?
Perenungan.
Ini perenungan.
Dalam.
Cuman Bapak mesti bedakan ada yang panggil Duka. Pak kebenaran dunia itu tentang manusia. Makhluk.
Ya,
Sang Buddha ceritakan di sini makhluk dan materi.
Cukupnya lebih luas.
Kalau Sang Buddha saat sudah nibbana, mengalami realisasi nibbana, secara fisik kan mengalami anicca dukkha anatta. Secara batin
juga sama. Dua-duanya kena. Sang Buddha duka secara tilakana, dukanya kena batin dan jasmani kena.
Secara tilakana dulunya kena batin jasmani.
Batin Sang Buddha berubah juga.
Bukan berubah maksudnya terkena proses. Tapi kita kena prosesnya mengandung loba dosa moha. Kalau Sang Buddha itu kiriya, fungsional. Tapi dia berproses juga, timbul, berlangsung, padam, tapi fungsional terus. Itu. Tapi dia kalau nggak berproses dia kagak hidup Sang Buddha. Kan nggak bisa memberikan nama ke kita.
Setelah Sang Buddha parinibbana wafat, fisik mengalami ke arah pada mana selesai, tidak ada mengalami proses pembentukan kembali dari jasmani dan batin beliau pun padam, tidak membentuk lagi. Nah maka kan saya tanya, apakah agama Buddha mengenal anatta ini suatu konsep atau suatu paham yang mengandung pemusnahan diri? Gimana? Apa bedanya pemusnahan diri dengan itu? Dengan merealisasi paling
utamanya. Kalau
pemusnahan
nihilisme
dong maksudnya. Ya, bagaimana?
Tapi nuri. Jadi apa?
Kalau nibbana pencapaian kali ya. Kalau pemusnahan itu kan menghancurkan, menghancurkan secara fisik gitu kan yang terlihat biasanya. Tapi kalau kalau kita secara konsep agama Buddha itu nibbana itu bukan bukan penghancuran walaupun kelihatannya dia tidak ada, tapi itu suatu pencapaian gitu loh. Pencapaian apa? Secara konsep ya masih ya. Tapi pencapaian sesuatu yang harus kita kita raih, kita pelajari, kita dalami di luar, maksudnya lebih atas, di atas nalar dan di atas nalar dan logika kalau menurut saya.
Direalisasi
gitu.
Tapi yang mengalami. Jadi kita sepakat agama Buddha ini pemusnahan diri bukan?
Bukan.
Ya, bukan pemusnahan diri. Contohnya begini. Kalau oh, namanya proses tadi gimana?
Timbul berlangsung,
timbul langsung padam, timbul langsung padam. Ya, terus ya kan? Nah, suatu saat padam terhenti, tidak menimbulkan proses baru.
Tidak ingat ya, kata tidak timbul nih, bukan hilang.
Tidak mengkondisikan proses timbul langsung padam lagi. Terhenti di sini, tak, sudah. Padam. Musnah enggak? Penghancuran diri enggak?
Tidak.
Kalau yang dinamakan penghancuran diri, begitu proses timbul langsung padam, di sini dihancurkan. Saya padam. Enggak bisa. Proses itu nggak bisa dihancurkan. Makanya agama Buddha, Einstein benar, energi itu nggak bisa dicipta, nggak bisa dimusnahkan.
Ya ada.
Apa ada? Ya, nah kan Einstein benar, agama yang bisa mengikuti pengetahuan, agama Buddha. karena hanya proses bagaimana sampai proses ini padam terhenti tidak menimbulkan kondisi yang diceritakan apa yang berproses memang tidak timbul ya.
Kalau tidak timbul ada tenggelamnya enggak? Kalau tidak timbul dia tidak tenggelam. Kalau dia timbul pasti berlangsung berlangsung pasti ada.
Jadi saya setuju dengan paham bapak-bapak dulu, agama Buddha itu bukan pemusnahan.
Kalau musnah bu, kalau musnah ini hilang, ini tidak ya. Hancur.
Padam.
Kagak. Padam. Kalau padam kan api. Kalau padam, gimana? Ya udah padam. Bukan musnah kan? Ya padam kagak nyala lagi. Begitu. Kita ini maksudnya jadi spekta memadamkan apa yang kita padamkan. Coba dosa mau tidak timbul lagi coba dosa mau kan cuma itu saja.
Ya. Tapi Pak, proses pemusnahan diri itu tidak mungkin.
Tidak mungkin.
Tidak ada.
Ya. Nah, kalau pemusnahan diri, jadi sang Buddha itu dia bisa buta kan diri dia kan?
Pemusnahan diri ya masih dosa.
Buktinya apa? Sang Buddha?
Waktu proses ini berlangsung, timbul berlangsung padam, ikat.
Masih ada dosa. Ya.
Nah, ada nggak yang proses bisa ikat begitu?
Ini mau pokoknya terhentinya padamnya loba dosa selesai. Sebab setiap timbul kalau kita masih berkondisi ini timbul loba dosa moha nih. Tuh. Ini pasti timbul loba dosa moha. Berdasarkan pengawasan dengan tilakana yang bagi dosa itu apa bukan apa-apa yang bagi dosa apa. Akhirnya dia mengerti terhenti ini. Padam artinya enggak timbul lagi. Kalau udah sekarang sang Buddha saya tanya, kalau sang Buddha misalnya kalau ajaran kita ini musnah, sang Buddha berarti begitu dia stop loba dosanya mati atau dia bunuh diri dah. Buat apa gua hidup mana? Masih hidup berapa tahun sang Buddha? 45 tahun dia masih hidup. Dalam keadaan pikirannya berproses ya enggak? Berproses tapi tidak proses pikiran timbul langsung padam kiriya tidak melimpuhkan loba dosa moha itu. Apa musta? Kalau musta waktu begitu dia beres nggak punya loba dosa moha sang Buddha terus mati kata
kan selalu terus menganjurkan pada siswa-siswanya jangan sekali-kali menganjurkan diri kalah tapi menyelesaikan pada masalah dia harus diperiksa masalahnya apa. Kenapa terjadi masalah? Itu harus karena nggak bisa diajukan jika nah, ini pemikiran Buddhis ya.
Kalau konsep misalnya ada orang yang berpikir selama mati nggak ada apa-apa lagi termasuk pemusnahan diri.
Nah bukan? Itu berarti pandangan salah. Ya itu tidak wadah
tidak.
Ya tidak. Jadi dia boleh berbuat semua mungkin dia hidup. Kalau dia kagak rasa mau berbuat jahat mau berbuat apa apa mati tuh kagak tahu kemana. Kalau betul, kalau dia berlangsung, nah begitu dia lahir dengan cacat tubuh, kagak bisa ini, kagak bisa itu, ya. Megang kagak bisa, mata buta, tapi pikiran ada, menderita enggak? Dia nggak tahu kenapa begitu. Maka dari itu sang Buddha mengatakan orang yang berpandangan salah, yang apa, yang pengertian yang nggak benar, dia nggak ngerti bahwa ada yang lalu dan yang akan datang. Dia mesti tahu dua-duanya. Bahwa kita sekarang hasil yang lalu, bahwa sekarang ini menentukan yang akan itu. Tata Buddha kagak pernah menjelaskan, aku kok sekarang, saya bagaimana sekarang? Sekarang yang dipikirkan, kenapa gak dipikirkan? Yang apa? Yang sekarang ini yang apa? Yang nyata, yang benar, yang kita alami. Hasil yang kita alami itu kan hasil yang lalu. Nah sekarang yang kita alami apa? Tentu ada hubungan dengan yang mau bagaimana yang akan datang. Hidup kaya, lahir, cantik, pinter. Ya, apalagi saya memohon kalau lagi-lagi bisa bantu ngajar dhamma, agak susah saya. Jakarta banyak yang ngajar, lalu ini kan mesti saya kesini. Nah, itu kalau bisa itu udah satu, apa, satu tanaman. Itu, kalau kita ucara wadah itu, ah gue hidup cuma sekali. Kan orang punya pandangan itu mau mabuk boleh, mau membunuh boleh, nggak ada hasil apa-apa. Tapi kalau kita mengerti dulu apa yang saya perbuat ini persiapan nih untuk yang akan datang. Nah itu kalau kita diajar bukan tiba-tiba saya sekarang kaya, hanya persen ya kita kaya. Kalau kita kaya, kita makmur, kita jaya secara budis, hanya persennya enggak? Yang mesen siapa? Diri kita sendiri. Itu tanaman kita sendiri. Kalau kita yang nanam, hasilnya siapa yang terima? Kita. Karena udah kita, udah enak hasilnya. Terserah, mau makan sendiri, makan nasi basi. Ya? Kalau kita tanam lagi buat nyakan, hasilnya udah ini, kan?
Ya. Kan tadi dibilang anata, tapi kenapa kalau menjelaskan konsep harus pakai ata ya? Misalnya kayak di aku adalah pewaris karma aku sendiri. Aku adalah apa berbagai tuh yang ada aku kan. Sedangkan di sini aja anata kenapa jelaskannya?
Kamu pakai, itu ada tambahan lagi. Saya tanya jarak jarak dalam diri, jarang anati top, betul nggak?
Aku akan menderita.
Adanya di mana itu anak itu? Ini. Anak itu.
Kalau ini kalau kemarin pelatihan kita membicaranya APK atau konsep. Kalau konsep?
Ya, ada
sih. Ya betul. Aku mewarisi kamar sendiri, lahir dari kamar sendiri, terlindung oleh kamar sendiri secara konsep.
Konsep.
Tapi secara para mata APK.
Apa adanya?
Proses masalah. Perbuatan baik inilah yang menjadi pelindung, yang menjadi terlahir baik atau buruk, ya kan? Dikatakan baik atau buruk itulah yang diwarisi. Hanya proses inilah yang saya warisi. Betul nggak? Kita beberapa lama ini mengalami mewarisi proses ini timbul langsung padam. Pengennya apa? Langsung padam. Tapi lo pada sama? Pengennya terus.
Kau siapa yang
kaya?
Lebusan
kaya
dong. Kenapa nggak lebusan kaya? Kenapa nggak lebusan kaya? Karena kita masih. Begitu kita pengen kaya, karena apa tuh?
Ada lagi.
Ada nanti. Wah kita lebih apa lagi? Ya ini kita dapat. Nah, yang pengen anak terlaksana ini. Kalau kita berbicara tentang makhluk, itu baru betul tentang aku, ya. Nah, ini ada yang kata begini, ya. Bukan. Bukan. Aku. Ini penting juga. Bukan. Di. Ya, ini cuma anata. Ini ada. Ya, sekarang saya memberikan. Kalau ada milikku berarti ada apa? Ada A. Nah, saya ceritanya. Kita ini terdiri dari apa? Kanca. Kalau panca kanda ada apa? Rup? Ada apa lagi? B? Apa? Apa? Pencerapan ya? Atau ingatan ya boleh? Misalnya, terus kita ada apa? Sam? Ada juga B? Ya? Ini nggak bisa dipisah. Bisa kita pisah nggak? Bisa nggak kita pisah? Bisa nggak cuma ada ininya, nggak ada ini? Kita jadi di sini. Bisa nggak? Mau ada badan nggak punya batin. Ini akhirnya batin dan jas. Panik sekarang saya tanya. Rupa terkena perubahan kan? Kenapa karena perubahan? Karena perubahan dari apa? Unsur apa? Unsur padat, unsur ya, unsur padat, unsur angin, unsur air dan unsur gerak. Ya? Jadi nggak bisa kita pertahankan kan? Berarti bisa kan kita miliki? Masuk rupa kita muda terus takap terus bisa nggak? Ya, tidak bisa kita miliki. Nah, sekarang juga mengenai wedana. Wedana itu ada berapa? Ada tiga. Apa? Perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, dan perasaan. Bisa nggak kita lagi senang kita pertahankan? Aku milik gua yang senang. Saya pertahankan terus milik kita senang. Bisa nggak? Perasaan kita bisa? Nggak bisa kan? Jadi kita nggak bisa milik. Misalnya ingatan bisa kita miliki. Kenapa kalau kita bisa miliki? Apa yang dipelajari sekarang terus saya dijawab nih minggu yang lalu. Karena kita sanya kita itu anatta, anicca, anatta, dan juga duka. Karena nggak bisa miliki kita kesel nggak? Nah ya, jadi berarti kita tidak bisa nih. Nah, sekarang kalau sangkara, tadi saya benci, sekarang jadi saya sayang misalnya. Kemana tuh bencinya? Harusnya kalau kita tadi benci, kalau kita bisa milikin, bencinya kita pegangin, jangan pergi. Tapi tiba-tiba ada, karena berkondisi, perpaduan terjadi satu perubahan, terjadi semua perubahan kan? Dari benci bisa jadi apa? Oh, sebenarnya dia dulu kagak begitu, waktunya pujian baik, timbul sayang kan? Jadi berarti kemana bencinya? Ini buruknya, sekarang kita pertahankan yang buruk juga. Gak bisa kita miliki, gak bisa kita kuasai, gak bisa kita atur. Hei, minta perasaan, kagak boleh berubah, gak bisa. Karena dia sifatnya terkena proses mau. Terkena yang dikata gak bisa kita pertahankan, gak bisa kita miliki. Itu anatta. Memang prosesnya anicca, perubahan ini tidak bisa kita nggak bisa kita atur itu ya. Jadi ini tidak bisa kita miliki. Sangkara butuh mental, benci, senang, cinta, kasih kan berubah terus kan, nggak selamanya sama. Apa yang kita alami bisa kita pertahankan? Nah ini juga bukan milik, jadi juga nggak bisa kita miliki. Apalagi binyana, kesadaran melihat teman dengar sama enggak? Oke kan, udah beda. Ini kita duduk nih, melihat saya, kita melihat orang yang nanya tuh, udah kagak pernah sama setiap saat. Per momen, 1/10 maka 27 kecepatannya itu. Cepat sekali. Jadi ini gak bisa kita miliki juga. Maksudnya tidak bisa miliki, kagak ada satu yang kita bisa perintah. Kalau kita bisa miliki, kita bisa perintah. Kan? Hei, perasaan, jangan berubah, saya ingin seperti ini. Dapat kita miliki, itu namanya. Nah, kata-kata milik ini artinya tidak bisa kita kuasai. Itu salah satu, ya. Apa, Mi? Karena milikku ini ada hubungan dengan makhluk, jadi kita berbicara tentang makhluk sekarang, bukan materi ini, Pak. Kalau rupa, ini terkena dua, nih. Ya, kalau rupa. Kalau buat makhluk, lahir kuasanya mati, memang udah. Apa watak dari badan kita seperti itu, kalau barang yang kita miliki ini, ya, dia punya watak duka enggak? Wataknya duka, wataknya juga anicca, wataknya juga tanpa insubstansial, kalau dipanggilnya benar-benar. Orang Inggris, kalau bahasa ini keren, insubstansial, berarti tidak bisa bertahan dia. Itu wataknya. Ya, bisa terima. Itu. Nah, dalam milikku, ya, ini jadi tidak bisa kita miliki, berarti kita tidak bisa memilih, bukan milikku. Badan ini milikku bukan? Kalau milikku sekarang ini apa yang akan datang harus sama, nggak bisa. Setiap saat berubah. Kalau ada milikku akibatnya bagaimana? Saya tanya. Aku mau dilahirkan, gue memang udah bodoh. Kan merasa itu bodoh, kebodohan itu milik kita. Bisa nggak kita terbebas?
Bisa.
Hah? Bisa nggak? Karena apa? Karena kebodohan ini kita anggap sebagai kuasa kita, milik kita, nggak bisa berubah, ya. Sang Buddha menunjuk ke arah mau mengantar kita bahwa ini hanya satu proses saja, cuma anatta itu satu proses saja. hanya proses, kita bilang. Ya. Dan begitu pun badan kita, ini bukan milikku, nggak bisa kita miliki. Macam ada ini, ya, itu maksudnya. Kalau kita lihat batin juga, dia setiap saat terjadi perubahan, nggak bisa bertahan, ini pun tidak bisa bertahan. Itu maksudnya tanda milikku itu tidak bisa dipertahankan. Itu anata juga, maksud anata nggak bisa dipertahankan. Gimana sejauh ini yang ini? Dulu yang satu ini dulu masih ada pertanyaan. Bisa nggak diterima makalnya? Ayo silakan. Kalau pertanyaan, nah ini salah satu tanpa milik kita ambil dari pancakada karena ini kita berbicara tentang makhluk yang sini. Ya, jadi nggak ada perasaan yang kita bisa miliki, ya. Nggak ada sanya yang kita bisa miliki, nggak ada juga bentuk-bentuk pikiran kita yang jahat, yang buruk yang kita bisa pertahankan, nggak bisa. Ya. Ini kita ambil dari pancakada. Jadi kalau kita lihat ini, rupa, wedana, sanya, sangkara, dan minyak terkena berapa? Lakana? Tiga lakana. Ya. Tapi dalam hal milik ini di sini, khusus mengenai soal pemilikan makhluk. Nggak ada. Kalau jadi sebenarnya kita sama rupa, sama materi juga sama, semuanya ada di sini. Di semesta ini keadaannya kita bisa miliki, materi pun tidak bisa bertahan. Itu maksudnya. Silahkan tanya. Tidak masuk apa, Bang?
Udah bilang aja, Pak Bung. Ya udah cuma orang yang sangat tujuh.
Udah bilang aja. Nah ini, kita bisa miliki. Ini salah satunya. Ya, itu. Dan kalau ini rupa, kalau namanya diriku, diriku berarti ada apa? Diri ini pemilik, kita memiliki kan? Itu ada hubungannya dengan diriku ini, ada hubungan dengan kepemilikan. Ya, jadi diriku yang panggil diriku yang mana sih? Sama nggak bapak diriku, diri bapak yang tadi sama sekarang, sama nggak? Belum belajar, sekarang sudah belajar. Oh, udah tahu. Bisa nggak disuruh mundur lagi? Kan, suruh pura-pura bodoh, cek ke belakang, kan bisa kan? Nah, itulah yang dipanggil orang. Diriku ini yang tadi sama sekarang pasti terjadi perubahan, tidak pernah sama. Kan? Nah, ini nanti lama-lama kalau tidak pernah sama, nanti membawa ke pengetahuan kita. Nah, pengetahuan ini yang kita butuhkan, nyana-nyana ini. Itu nanti mulai prosesnya kalau udah terakhir dari apa di meditasi itu terlihat nyana-nyana ada berubah. Oh, diri kita ini hanya satu proses. Nah, ini tadi kita udah jelaskan, saya udah jelaskan yang ini. Buah ini saya sudah jelaskan. Mari kita tanya jawab itu barangkali ada yang masih bingung dengan yang ini. Sebab ini nanti kita harus diterangkan lagi. Kenapa itu juga tanpa aku, juga bukan milikku, juga bukan diriku, ini sama, tapi dalam cara penerapannya ini melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya? Yang ini ya kalau yang bukan milikku dan diriku itu mudah sekali, ya. Seorang sotapana, net ya, seorang sotapana, dia udah melihat nirvana belum? Udah merasa kebebasan belum? Tahu nggak ada kebebasan? Tahu? Dia ini udah nggak ada. Dan yang dipanggil sakaya dipi, udah tidak ada sakaya dipinya, merasa ini diriku udah gak ada, orang sotapana itu ya. Merasa ini diriku juga sudah tidak ada, seorang tingkat kesucian tingkat pertama dia udah masuk kesucian, tapi ini masih ada gak? Ada. Itu sudah sebagai konsep, sebagai konsep dia masih ada. Selama masih ada aku, selama masih ada di sini akunya, kira-kira contohnya apa? Salah satu ada dalam 10 sambiojana, dalam 10 rintangan ada satu yang bisa membuktikan dia masih punya aku, masih punya pandangan konsep aku apa? Kan? Mana? Kesombongan, membeda-bedakan. Ya. kalau dia udah jelek-jelek juga udah sangka ada kami ya. Atau dia kan lebih pintar dari saya, bila kita terima dia lebih pintar dari saya, kita terima ya. Oh dia mah sama sama saya, udah jauh ya. Oh, itu pengertiannya. Kalau kita lihat sebagai apa? Kalau kita ngomong yang halus lemah lembut, kan kita agak mudah pendemen lemah lembut kan? Maka dia rendah hati. Ya, mau saya terima dah dia lebih pintar. Hari nah, lu cuma baru tahu sebegitu ada. Apa sih yang bisa? Padahal dia ngerti, tapi kalau ngomong, oh iya, dia lebih pintar dari saya. Itu sebenarnya tanda aku. Kagak bisa hilang. Seorang anagami punya nggak ini? Masih anak kesombongan juga? Seorang anagami kalau kita ngomong berdua nih, saya rasa bantai sana ini. Dia bisa terima. Ya itu dalamnya yang salah. Coba sekarang seorang anagami lagi ngajar begini, bantai yang salah, marah dia. Karena waktu itu konsep ada mananya, ada kesombongannya. Kemudian paling bahaya, maka dari itu kita belajar dhamma, merasa kita paling hebat, itu jangan. Kalau gua udah belajar ini dong, belajar barbarnya segitu, bahaya buat kita, susah kita majunya, percaya. Kalau saya ngajar kamu digempur, bisa salah, bukti salah, mati saya nggak bisa ngajar nantinya. Nanti ya, kita di sini belajar dan mengajar. Kalau bapak bilang kata sama saya masih belum ngerti, otaknya mikir ya tuh. Gimana nih caranya supaya dia mengerti? Belajar gak saya? Kalau saya lagi ajar, bapak lagi ngomong misalnya gini, iya benar juga ya, belajar gak? Kita ini belajar sama-sama. Nah, kalau itu bisa kita terus kembangkan, ini kita agak lemah. Kalau kita gak merasa kita paling hebat, jadi ya, oh lu yang di sini, lu merasa banyak kok. Saya pernah lihat ada orang datang, Pak, ini belajar apa di sini? Saya kata, oh Pak, kita belajar cuma dhamma dasar. Oh saya mau belajar di sana Pak, di apa nggak tahu ya. Itu mau hebat itu. Ya, jangan sebut tapi dhamma itu hak seseorang ya. Tapi memang ada pelajaran yang lebih maju ada ini. Kalau kita kan ngajar dasar, ya saya belum berantem terserah. Kalau ajaran kita jangan dasar. Ya, terus itu mana paling bahaya? Membeda-bedakan dia lebih pintar, kita lebih bodoh, itu yang paling bahaya. Kita nggak ngerti anata. Bahaya buat kita untuk maju. Apalagi ini pelajaran bukan pelajaran sekolahan. Ya, ini bukan pelajaran sekolahan loh, Bu. Ini toh pelajaran mengenai pengertian. Mengenai pengertian, itu. Ya, nah aku ini banyak yang membuat kita, yang bikin kita jadi sulit ini, kan ya. Kalau kau lihat, ini kan bukan saya punya juga. Diri saya juga bukan saya punya. Bisa kan? Nah, udah, barang hilang, udah. Yang bukan saya punya, itu juga. Saya juga bisa sakit, bisa nggak bisa saya kuasai. Bisa, itu bukan milikku. Ya, bukan milikku. Kita bilang diriku. Nah, apa sih yang berbanggain dari diri kita? Kita juga masih belajar. Itu masih diriku. Ini bisa nih, kata mana udah kuat ini ya. Ya, penghapusan, pemikirannya. Ini yang paling susah, bukan aku. Karena apa? Konsep yang masih halus sangat konsep. Yaitu makanya yang paling susah itu kilesa itu paling halus yaitu mana kesombongan. Ya. Nah ini nanti kalau udah memasuki tahap realisasi 100% dari nirvana. Bahwa dia udah terbebas 100% dari loba dosa moha, saat itu dia udah betul-betul apa mempunyai objek nibbana, nah itulah baru ininya arahat sama samudra betul apa adanya, karena dia saat itu proses pikirannya sudah menjadi kriya funsional apa adanya. Saya memberi kata ingin puji. Saya misalnya berbuat kebaikan juga bukan ingin puji. Memang apa adanya. Kriya funsional. Fungsi saya membantu orang. Mau kamu senang, mau tidak senang. Begini. Nah itu kalau udah mulai masuknya aku kita belum bisa. Ini tapi tingkat anagami ini masih ada perasaan. Tapi nanti sudah anagami sudah selesai, ya udah masuknya anak yang tertinggi, hapus sama sekali, baru kita. Itulah arahan. Nah tadi yang tadi kita lengkapi sekarang sudah memasuki yang terakhir. Ya silakan, masih bingung silakan tanya. Jadi bukan milikku, bukan aku dan bukan di. Ini kita bisa diskusikan. Ya silakan. Ada pertanyaan? Bisa tanya. Ya silakan. Kelihatannya sama. Bukan diriku ini, kalau dia misalnya terkena apa, terkena luka, entah apa, oh ini cuma hanya proses. Itu, ini, aduh diriku ini yang saya sayangi, bukan. Ya, sebagai satu kesatuan, dia udah tahu bahwa saya nanti terdiri dari ini saja, perpaduan. Ya. Perpaduan ini kita bisa lihat, kalau saya merasa tidak senang, anata, anica.
Tapi kalau dia udah
ngaruh
yang tengah, bukan aku,
satu
itu otomatis
seperti ini. Bukan otomatis, kalau dia udah ngerti ini udah kagak ada sebelumnya juga.
Satu kesatuan.
Satu kesatuan.
Orang yang memahami dirinya rata, dia tahu bukan milikku, bukan aku, bukan diri. Nah aku di sini cenderung ke arah atas, ada sesuatu yang kekal, berada terus. Oh di pasar saya kekal, ya aku. Ini yang kali ini sudah saya Pak Alek, Pak Benyamin, Pak Indra. Itu kan, Pak Indra jelek, marah. Karena ada apa? Ada akunya yang dipertahankan.
Ada sesuatu konsep yang dia pegang sebagai apa? Sebagai hegemoni dia. Ini
sebetulnya Sang Buddha mengajarkan kita ini konsep anatta ini bagaimana kita mengurangi kemelekatan kita terhadap konsep sebutan-sebutan ini saya, ini aku, ini dia, kamu itu bagaimana kita nanti melihat bagaimana adanya yang bisa ya pernah nonton ini enggak? Tai Chi Master yang Jet Li.
Benar bagus.
Harusnya Pak Yusmin setel Tai Chi Master di sini. Nah di Tai Chi Master itu dikatakan waktu dia menghadapi musuh sama gurunya Pio Sampong nih kakeknya, saya kasih jurus, kasih jurus kan, terus setelah itu tanya, sudah lupa belum? Belum, masih ingat.
Masih ada apa?
Kata si dia punya. Terus ajarin lagi, ulang lagi, tanya lagi, udah ingat belum? Udah nggak ingat apa-apa? Nah, saat begitu nggak ingat apa-apa, terus tajinya bergerak, alami.
Terakhir, apa adanya?
Nah, itu bagaimana kita berpikiran anak ini jangan sampai suatu kemelekatan terhadap konsep saya, ini aku, ini perempuan, ini laki, nggak ada. Ini hanya perpaduan proses yang proses. Gak ada Sang Buddha apa utama yang mengalami di sana. Gak ada.
Yang ada cuma apa? Tunduk. Tidak ada yang apa Sang Buddha yang mengalami di sana. Kagak ada Pak Bung yang mengalami di sana. Yang ada hanya apa? Proses. Proses pengalaman itu sendiri.
Nah itu kita memahami ini bertahap dan sekaligus langsung buat saya anata Pak. Terus ke bante-bante, nama lupa mengundang parita. Bante ngambil, yang ngambil itu menggaris di
ketong kepala. Itu kan mau nama lupa. Gitu.
Siapa ini yang mengundang saya? Ketong ya. Hati ya, kita butuh tetap butuh konsep sebutan. Pak Bante, Alek, undang. Nah, itu kan hanya konsep, tapi sebetulnya kan ada proses kan.
Lalu proses, tapi dalam benak kita, ini artinya pancakanda lagi ngundang pancakanda lagi Pak Bante pancakanda juga. Tapi kalau kita ngomong kan kita ke pancakanda Bante yang saya kan kagak kan? Jadi saya ngundang Bante secara konsep. Kita ini kebanyakan mengatakan di sini ya di samping yang Panyati, ya dipanggil apa? Yang dipanggil Paramata sama Panyati, itu kita harus jelas sekali. Ini lu ngomong apa sih? Ya, kalau lu punya ya betul, secara konsep memang ini kamu punya. Hakikat, ini kita punya kan? Nah itu, kalau Paramata secara hakikat, kalau konsep secara batasan-batasan kita. Nah, Sang Buddha ini mengajarkan kita setahap demi setahap dari konsep memasuki hak itu, melihat sebagaimana apa adanya.
Nah, tugas kita tuh bagaimana mengurangi kemelekatan ini. Contoh cerita, saya pakai ini Pak Henry ya. Misalnya Pak Henry jalan, saya kesandung, injak kaki Pak Henry, Henry malah dasar mata kamu sendiri. Di es besar biji kancing ya, marah nggak?
Oh, nggak marah. Ada apa ya tuh? Kita marah.
Satu kali jalan lagi, Pak Hendri sama saya, kesandung lagi kaki Pak Indra. Pak Indra marah, dasar ini orang matanya sebesar biji kancing ya, di depan saya, lebih marah nggak?
Saya kagak marah.
Kok lebih marah? Kalian depan muridnya. Ngarahin. Eh, suatu saat jalan tadi sama saya, pinjam lagi pakai Pak Indra. Tapi bukan Pak Indra yang bilang matanya sedikit kasih, tapi pembantunya. Gimana? Semakin kuat melekatan terhadap aku, saya, itulah menimbulkan kesulitan yang besar. Kuat. Jangan sampai kita katakan, tidak ada segala sesuatu itu tanpa ini. Bagaimana kita berlatih mengurangi kemelekatan-kemelekatan kita terhadap segala bentuk konsep-konsep ya, saya menanti lalu kita harus apa ya, saya
ya, jadi kita sebenarnya maksudnya ada kata mana aku itu ada hubungan dengan mana
mana kesombongan,
ya. Kesombongan, membeda-bedakan, ini paling bahannya.
Ada yang kekal,
ya. Itu mana? Itu kesombongan, kesombongan, tapi yang halus sekali, ya. Yang halus sekali itu. Kita bisa dengan toleransi. Kita bisa ketemu nih paham yang lain atau orang yang lain. Dua suka orang. Oh, dia mau ada. Dia begitu katanya masih ada yang belum. Tapi ya.
Oh, kok gua beda dong.
Apa? Ada hati-hati. Itu kita yang harus menyadarinya, bukannya baterai kita harus jadi. Kita harus menyadari. Itu. Ini jangan harus sampai sejauh itu. Mana itu sulit sekali. Ini yang paling sulit sekali dalam 10 bulan mungkin yang paling sulit. Hanya waktu memasuki proses tahap. Menjadi bijak, ringan, ada bijak kan? Dari awija menjadi bijak, baru ini habis. Maka sulit sekali. Tapi kita harus mengerti. Itu yang sulit namanya. Ya, jadi kita nanti bisa melihat kehidupan ini. Gak apa. Nah, nanti kalau mengenai soal yang Bapak yang sudah ambil materi, itu nanti kita mesti lihat. Ya, mesti diawasi setiap materi apa yang kita punya, ya. Nah, itu kita mesti lihat nanti.
Bisa menjawab materi itu juga. Materi itu sendiri bisa memiliki materi itu enggak? Prosesnya. Ini si meja bisa enggak memiliki prosesnya? Yang di belakang kita.
Bisa
enggak?
Apapun di semesta ini tidak ada satu yang kita bisa pertahankan prosesnya. Enggak bisa. Hanya sekedar memperpanjang hidup bisa. Ya kita apa yang panjang ya? Hidup good, obat terus sakit itu. Tapi sakitnya itu bisa enggak kita apa sebagai proses kita alami? Enggak bisa. Maka itu kita Sang Buddha itu kasih kita satu perenungan bagi apa nih para bhikkhu, ya. Jarak, damohi, jarang, anati, toh. Anati toh artinya apa? Oh, artinya gak bisa kita pertahankan. Bisa gak tua kita pertahankan? Itu harus kita renungkan dari situ, nanti kita bisa berkembang. Itu untuk para bhikkhu, sebenarnya. Ya, abhinha itu untuk para bhikkhu. supaya dia mengenal hidup ini satu proses saja yang ada bisa kita pertahankan. Itu maksudnya. Itu pun sama, apa yang kita terima hasil ini hasil perbuatan kita. Kita nggak bisa salahkan, ini hanya proses. Itu misalnya. Ya. Ya, silakan. Masih ada 5 menit. Silakan yang mau bertanya.
Pokoknya banyak
itu sudah pada anak kan? Ini hanya proses saja. Ya. Jadi Bapak ini bisa ya, tambah dari Bapak udah bisa terima ya. Hanya buat takut stop dia sendiri.
Difokuskan pada lakanannya.
Nah, iya.
Jadi kalau lakanannya belum ngerti, diterangin belakangnya.
Nggak bisa.
Jadi intinya di situ, jadi fokus kita untuk menerangkannya.
Lakanannya. Kalau kita nggak bisa mengenal watak yang benar-benar ya susah.
Lakanannya itu dalam semesta itu terdapat 3 corak.
Iya.
Dan tidak bisa.
Bukan meletak, yang mempunyai watak. Itu maksud saya diajarkan kita kalau kita ulang anak, bagaimana kita mau memasuki sakaranya. Ya, jadi yang penting ini lakana ini penting bukan apa-apa. Lakana itu watak dari semesta, sudah. Watak dari semesta yang mengandung watak anicca, dukkha dan an. Kalau misalnya sabe sakara dukkha, sabe sakara anicca, sabe sakara dukkha, masih ada sabe dam ma an atta. Tapi kalau lakana bukan itu. Lakana watak yang melekat pada seperti api panas. Bukan kata api mempunyai panas, salah. Ya. Es nyin. Nah itu yang penting. Jadi ya bukannya kita memang udah wataknya es dingin itu. Watak manusia, kalau manusia yang masih berkondisi kan wataknya apa? Coba itu. Jadi masih berkondisi. Kalau berkondisi masih terkena pro wataknya. Tapi kita juga anak, karena kita juga anak. Kalau nibbana wataknya apa? Sebenarnya benar-benar kalau apa di mana apa? Anak nggak bisa dimiliki maksudnya. Ya, jadi anak-anak itu bukan milik kita, milik mereka yang telah berbilik apa? Keperluan objek bagi mereka yang telah terbebas dari baru bisa punya objek. Nanti Pak. Jadi bukan ini ya. Kita ada tujuan kita. Kalau ini maka nggak punya tujuan kita. Mau kemana asal sampai dah. Karena kita punya tujuan. Ya. Jadi kalau kita ini nggak punya tujuan, ya kan? Aku nggak tahu lah. Nanti mati nggak. Pokoknya gua mau perkosa orang boleh, gua mau merampok boleh. Ya, itu kan berarti nihil kan? Apa dia berani nanti cuma satu kali hidup kata dia? Gitu. Yang paling berat lagi, apalagi yang mau punya paham tentang lebih susah lagi kalau dia belajar. Kalau dia belajar dhamma itu lebih susah lagi kalau dia udah paham atta. Udah masih bingung sama milik dia, kan ya? Ini milik saya. Ini diriku. Nah, itu yang bahaya. Nah, kita belajar sama udah menunjukkan. Dan 3 corak ini yang melekat pada materi coraknya sama, pada makhluk juga coraknya sama. Mengandung 3 lah karena. Nah kan dipanggilnya kagak disangkara tapi tilakana. Karena kita mau menerangkan tentang sifat ya, watak melekat pada. Ya, masih ada pertanyaan? Kamu udah bagusan nih.
Seseorang udah belajar dhamma ini mengatakan bahwa ini itu dikelilingi oleh anicca dukkha anatta. Jadi kalau prakteknya dia kalau kehilangan dia masih sedih, masih nangis juga.
Nanti jawabnya belum nanti. Kalau nanti bakal jadi
belum mengalami
dan benar-benar melawan. Kita baru keren ke orang
belum dengan
ini semua, cuman buat apa-apa sama orang lain, nanti gua malu beda loh. dunia ini terkenal karena Anicca, Dukkha, dan Anatta. Keren, apa? Terangkan. Tapi kalau kita nyangka jeblok, tetap dia nggak ngerti. Ya, jadi yang harus melalui penerimaan, vipassana, pandangan terang. Ya, pandangan terang itu kagak bisa pandangan terang kalau kita belum bersiap tentang dhamma apa? Dhamma dah. Sang Buddha itu mengajar kagak tiba-tiba nyentok. Dhamma yang paling dasar sekali. Kalau betul-betul belajar Sang Buddha, ajarannya nggak bisa kita cepet-cepet kesini. Lu ajar dulu apa sila, dhamma, sila. Oh itu harus berubah-ubah sampai kita ngerti. Sampai kita praktek, sampai kita merasakan baru. Nih kalau bapak-bapak ini udah terampil sila, dana, mudah memaafkan orang. Diajarin ini kagak susah pak, kagak tarik urat kita. Karena kita apa? Karena kita apa? Karena kita sudah memasuki pengalaman. Kita tuh belum masih konsep. Oh kalau dia kata begini begini, oh nggak bisa dong salah. Kalau gua kata begini jadi begitu. Itu kan konsep. Nah ini harus perenungan pekerjaan. Terlalu perenungan, betul-betul direnungkan. Jadi ajaran Sang Buddha kalau menurut agama apa, barat, orang barat, contemplation and meditation. Kontemplasi itu berarti perenungan, melihat kebenaran secara merenung. Data-datanya dilihat, analisanya dilihat, baru dia contemplation and meditation gitu. Itu saya pernah nggak pernah di luar bilang this is Buddhism, enggak. What is Buddhism? The teaching about contemplation and meditation. That's all Buddha. Katakan orang di barat kalau belajar dhamma gak kayak kita. Langsung dia mau meditasi. Kalau kita kan gak bisa. Kita harus bertahap. Gitu.
Ya, kalau Sang Buddha masih hidup yang kita pelajari ini, kata-kata
baru itu kulit. Ya, jangan kita tahu kuibah kita udah belajar di 2 tahun, udah belajar 2 tahun sama dua orang gini.
Iya, yang harus biasa.
Udah vipassana, misalnya 12 hari. Tapi nggak udah begitu, kan ya? Murah apa ini ajaran Sang Buddha? Ya, apalagi aja berani, udah masuk dana lu. Dana ke 8, mampu tuh kalau kata. Ya, kalau kita tanya, mau nggak bapak izin bapak saya ambil? Ya, jangan. Dia cuma nggak tahu batasan jalan. Nah nanti kita pelajari itu. Batasan yang paling nyaman itu apa? Kita mesti tahu. Ya. Nah ini kita di sini bukan ngajar buat yang top, tapi yang secara dasar kita jangan sampai salah. Itu. Ya. Terus dari ini yang luar ini nanti ikut lagi. Harus saya dikasih izin sama dapat kata. Kita akan lagi satu tahun lagi nanti. Pelajaran lagi, bawa anak ya. Nah, saya cukup ya. Dan berarti.